Mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 24. apríla roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešná relácia je nabitá, takisto ako každá iná. Máme dve témy. Prvou témou je poslanec Škripek žiada ministra Richtera o vyvodenie zodpovednosti voči riaditeľke odboru ministerstva Pietruchovej. Hosťom môjim bude pán Branislav Škripek. No a druhá téma bude prvá slovenská apolitická strana. Áno, chápem tú iróniu v tom názve. Dúfam, že aj Jozef Horovec, ktorý je môjim druhým hosťom, chápe, že my chápeme, a dúfam, že toto na hlavu postavené meno otočí naspäť na nohy, aby sme vedeli, že o čo tu vlastne ide. Takže ja by som mal mať už na telefóne pána poslanca Škripeka. Dobrý večer.
Áno. Dobrý večer prajem všetkých poslucháčov aj vás, pán redaktor.
Zdravím vás, pán Škripek. Tak, ja som sa vám dneska ozval po dlhej dobe. Celkom ste sa čudovali, že som sa ozval, pretože... Ale ja som vám povedal hneď, že ako náhle idete po krku Olge, tak my samozrejme chceme vedieť, že prečo. A ja som si našiel článok, alebo teda poslucháč mi vlastne poslal, alebo ja to neskenujem, ale poslucháči to skenujú za nás, a poslal mi ten článok u vás na obyčajnyľudia.sk, a ja prečítam ten začiatok, aby sme sa mali od niečoho odpichnúť. Tak, v článku sa píše: poslanec za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Branislav Škripek žiada ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, aby vyvodil dôsledky voči riaditeľke odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti ministerstva Olge Pietruchovej. Tá podľa neho opakovane porušuje etický kódex štátneho zamestnanca. A teraz, čo vy ste povedali: po hanlivých výrokoch smerom k účastníkom pochodu za život, tentoraz Pietruchová iniciovala trestné oznámenie na konferenciu biskupov Slovenska v súvislosti s pastierským listom čítanom v kostoloch na prvú adventnú nedelu. Hoci trestné oznámenie sama nepodala, o tom, že bola jej iniciatíva, svedčí jej komunikácii na facebookovom profile so zverejneným vzorom trestného oznámenia a výzvou k ľuďom, aby ho podali. Týmto konaním podľa neho porušila, alebo teda podľa vás porušila ako štátny zamestnanec zásadu nestrannosti, pretože opakovane prezentovala svoj zaujatý postoj voči cirkvi a veriacim, vedome šírila pravdu skresľujúce a zavádzajúce informácie, ktoré poškodzujú aj povesť služobného úradu, ktorého je zamestnankyňou, pretože dá ministra, aby nenechal viac znevažovať svoje ministerstvo a zvážil výmenu na funkcii riaditeľa odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti. To je hrozná funkcia, ale tak budiš. Tak, pán Škripek, nestáva sa často, že nejaký poslanec kritizuje nejakého štátneho úradníčka, aj keď v tomto prípade pani Pietruchová je veľmi vokálna a dá sa, už skoro každý ju v krajine pozná. O čo tu vlastne ide? Ako, čo vám na nej vadí, alebo čo podľa vás proste porušil, alebo čo ako poslanec vidíte, že tento štátny úradník robí zle?
Áno. No, jednoducho to, že bola voči nej, alebo teda voči pánovi ministrovi Richterovi, na ktoré ministerstvo ona pôsobí, tak voči pánovi Richterovi už aj pán kolega Kvasnička z KDH, aj pán kolega Vašička z OĽaNO sme sa obratili teda zjavne viacerí na pána Richtera s tým, že sa nám vidí, že jej pôsobenie ako štátnej úradničky prekročuje hranice aj vôbec slušnosti, ale predovšetkým nestrannosti. Pretože ona by do svojej politickej práce nemala zaťahovať akékoľvek osobné výpady alebo osobné postoje. Jednoducho mala by byť nestranná, ale z jej pôsobenia pani Pietruchovej zdá sa, že je veľmi viditeľné, že je mimoriadne zaujatá voči veriacim ľuďom, že je pre ňu ťažko stráviteľné zostať nestranou, ako by mala byť. A jednoducho do svojej práce vťahuje úplne iný, ale konkrétny ideologický vplyv, ktorý nedokáže oddeliť od svojej práce. No a toto už je vec, ktorá jednoducho narúša to, že ona je zaviazaná etickým kodexom štátneho zamestnanca k určitým konkrétnym povinnostiam a tieto ona opakovane porušuje. Nuž vyjadriť sa na adresu účastníkov pochodu za život, že tam pochodovali pedofíli, je veľmi vražlivé.
Počkajte, počkajte chvíľku. Ona označuje tých, ktorí boli účastníci pochodu za život, že sú pedofilovia?
No, ona sa vyjadrila v takéto komunikácii, tiež na Facebooku, že bolo to v kontexte určitého rozhovoru, ktorý tam viedla s niekým, tak niekto sa jej opýtal na pedofilov a jej reakcia bola, nie, pedofíli pochodovali v Košiciach. No, a toto je niečo, čo by si...
Počkajte, nemal... teraz, ono to vypadá, ako keby tam poslala svojich chlebodárcov, ale dobre, takže tá taktika je taká istá, ako keď nás označujú za fašistov, alebo ja neviem čo, proste tí, ktorí praktizujú niečo, tak ukazujú a nálepkujú ich tou nálepkou. Toto je inak veľmi zaujímavý poznatok. Áno. Ale vidím, že ten recept je rovnaký.
No, ona už za toto bola napomenutá, lebo pán Richter sa vyjadril v odpovedi pánovi poslancovi Vašečkovi, že jednala na hranici toho etického kodexu, ale že celú vec dá ešte prešetriť. Hej, to povedal pred 5 mesiacmi v odpovedi pánovi Vašečkovi. No, lenže po 5 mesiacoch, teda on sa vtedy vyjadril pred 5 mesiacmi, že nechá vec preskúmať a má sa k tomu vyjadriť služobný úrad ministerstva v danej záležitosti, teda ku tomu, či ona porušila alebo neporušila tento etický kodex. Nuž, zároveň sa ho pán Vlašička pýtal, či bola vykonaná kontrola toho, ako pani Pietruchová dodržiava zákon o princípoch štátnej služby. Lenže je treba povedať, že ani po 5 mesiacoch toto vyjadrenie známe nie je. No ja som zistil, že pani Pietruchová už len pár dní potom, ako bola aj napomenutá a pravdepodobne mal prebiehať proces toho preskúmania jej správania, zápätí iniciovala na Facebooku podanie tohoto trestného oznámenia, podnecovala skupinu ľudí k tomu, aby ho podali a vlastne vyvolávala ďalší takýto pohyb. V podstate sa dá povedať, že vyvolávala nenávisť alebo rozbroje voči náboženskej skupine.
Počkajte, teraz ona ako z akého dôvodu, alebo čo malo byť teda na tom trestnom oznámení podľa nej?
No, v adventnom čase bol čítaný pastierský list biskupov Slovenska ku Vianociam a tam sa biskupovia vyjadrovali ku tomu, že informovali ľudí o tom, že na Slovensku existuje takéto ideologické hnutie, ktoré hovorí alebo vyjadruje sa ku rôznym veciam okolo týchto
nových... Áno, toto vieme, to bola jediná rozumná vec KBS-ky, čo vyliezla v lani, takže ako vieme o tomto. No, nech pokračujte.
A jej sa toto celé nepáčilo a jednoducho podnecovala svoju komunitu spolu, neviem, ako by som ju nazval, komunitu priateľov na Facebooku, aby jednoducho vytvorila taký jednoduchý vzor trestného oznámenia a útočila na biskupov tým, že šírili poplašnú správu. Hej.
Týmto sa im nevyhrážala inak, takže Dobre.
Áno. No. No, takže to aj urobilo, no ale získalo na to iných ľudí, pretože si to samozrejme neodvážila podať, no tak jednoducho na to vyzvala iných ľudí, ale pripravila im vzor, odoslala im ho na Facebooku. Vlastne posmešne sa teda vyzvala svojich priateľov, že tak sa všetci označme za širiteľov kultúry smrti. Samozrejme nepochopila tento pojem, lebo tento pojem uvádza Jan Pavol II. Je treba si ho dobre naštudovať, čo to znamená. No ale keď to niekto zoberie povrchne a nepochopí to, tak potom ona si z toho urobila takú srandu, že si začala dávať na miesto svojej fotografie do facebookového profilu lepku s krížmi, teda s prekríženými hnátmi a takisto mnohí jej priatelia. Čiže ja by som povedal, že v podstate začali si z toho robiť veľkú srandu. Dobre, tak za názory nech sa páči. Každopádne problém je, že je rozdiel, ak pani Pietruchová len tak povie svoje názory, alebo či začne podnecovať k tomu, aby sa aj druhí ľudia vysmievali, alebo podnecovať nejakú buď odpor alebo nenávisku na náboženskej skupine, tak toto už nie je v poriadku a toto je rozpor s etickým kodexom štátneho úradu.
Pán Škripek, viete si predstaviť, pozrite sa, ja nie som žiaden fanúšik KBS-ky, to každý vie, hej, ale viete si predstaviť, že toto isté by ste vy urobili, povedzme, proti židovskej obci, hej, proti Židom? No, ja vám vravím, že do týždňa by ste bol schovaný v Ilave niekde. Hej.
Presne.
Rozumiete? Takže keď teda meter, tak jeden meter pre všetkých Slovákov na Slovensku, keď už sa o tom bavíme.
Presne, tak súhlasím.
Rozumiete, toto je chore.
Áno. A ja som aj dostal čudnú odpoveď, lebo v zápäti sa ozval pán hovorca ministerstva. No, tá odpoveď bola v podstate mierne zosmiešňujúca, že pán poslanec nemá čo robiť, alebo teda nevie si predstaviť lepšiu tému a snaží sa urobiť si svoju vlastnú propagáciu, lebo kandiduje do Europarlamentu. No to je síce pravda, že kandidujem, ale v žiadnom prípade som to nerobil pre tento dôvod, to jednoducho hovorím tak, ako to je. On sa ohradil, že toto už bolo riešené. No, bohužiaľ, nie je to pravda. Sám pán hovorca je v rozpore so skutočnosťou, pretože ja som sa ohradil voči nanovo podanému alebo novému prejavu a pohybu pani Pietruchovej a to bolo to zosnovanie trestného oznámenia. Ja som neriešil to, že sa predtým, ako sa už sťažoval pán kolega Vašečka kvôli tomu označeniu pochodu za život ako pochod pedofilov. Takže sám pán hovorca uviedol rozporné skutočnosti nepravdivé a zároveň povedal, že on to rešpektuje, lebo že pani Pietruchová to povedala vo svojom osobnom voľnom čase a že každý má slobodu prejavu. No, ale toto je zasa v rozpore s ďalším odsekom etického kodexu štátneho zamestnanca, pretože tam sa konkrétne hovorí to, že ani vo voľnom čase nemôže konať tak, aby sa prejavoval stránne, respektíve teda, že aj vo voľnom čase má konať tak, aby pôsobil nestranne tento štátny zamestnanec.
No a k tomuto chcem podotknúť jednu vec, ja si pamätám a teraz budem späť ťahať, niekedy začiatkom 90. rokov čosik tam Havel niečo zase tam vytajtrličil a proste ľudia boli pohoršení a proste chceli, že proste prezident by sa tak nemal chovať a niekto sa ohradil tým, že on si môže vo svojom voľnom čase robiť, čo chce. Hej. A protiargument bol, a ten je správny, že prezidentom je aj, aj o polnoci, aj ráno o druhej, aj ráno o siedmej, je vždy prezidentom ten človek. Hej. Takže to nie je, že proste že je baník a teraz sa osprchuje a už je všetko fajn. Hej. Ako toto je úplne iná situácia.
Áno, presne tak. No už jednoducho nie je možné prejavovať takúto zaujatosť a dokonca podnecovať k tomu verejnosť. A toto sú tie problematické veci, ktoré sa jej stali. No ja preto som vyzval pana ministra Richtera a myslím si to, že je potrebné jednoducho pani Pietruchovú odvolať z tohoto postu a nájsť inú osobu, ktorá bude schopná byť o mnoho nestrannejšou, pôsobiť vyváženejšie, nebyť tak zápalisto zaujatá voči veriacim ľuďom, voči katolíckej cirkvi, jednoducho prejaviť o mnoho viacej takej zdravej vyváženosti a nestrannosti. No a toto bohužiaľ, keďže jej chýba, tak by som bol rád, aby to pán minister reálne preukázal, že je schopný sa s týmto vysporiadať.
No, pán Škripek, ako musím vás sklamať, ona nie je zaujatá len proti veriacim. Ja veriaci napríklad nie som a proti mne je zaujatá tiež. Ona je zaujatá proti každému, kto nesúhlasí s tým, aby 4-5 ročné deti sa učili, ako masturbovať. Viete? Proti takýmto ľuďom je ona zaujatá. Proste proti ľuďom, ktorí sa nezhodujú s tou agendou, ktorú ona pretláča. Teraz, a určite ju sledujete nejakú tú dobu, podľa vás, váš osobný názor, prečo si myslíte, že je až tak agilná, až tak agresívne pretláča túto záležitosť?
Prečo to robí? No tak to by bolo dobre, keby sme na to došli, že čo je jej hnacím motorom. Niekedy sa mi zdá, že to je jej úprimné presvedčenie, že jednoducho ona si myslí, že tak je to správne, alebo že to povedie k svetlejším zajtrajškom, alebo že bude lepšia spoločnosť. No toto by boli také najkrajšie pohnutky, ktoré by som ja asi prisudzoval. Iné, snáď potom sa môžem domnievať, že niekto ju k tomu asi podnecuje, alebo niekto stojí za ňou a asi ju k tomu hecuje, ale chcel by som sa dozvedieť, že kto to je a prečo to robí.
Ja vám poviem, ak môžem, nejakú minútku mi dajte dve, jak sa ja na to pozerám, lebo sledujem tieto kroky týchto ľudí už dlhšiu dobu a mne toto pripomína, a ja neviem, že to tak je, ale pripomína mi to silne operatívca v prednej línii, ktorý vie a dopredu je určený na odstrel, že proste skončí. Ej, skončí, lebo príde Škripek, príde Vašečka, prídu ostatní, a dovtedy budú kopať, kým ten človek nebude uprataný niekde, povedzme, do Bruselu. Hej? Ale toto je jeho úloha. Hej? Lebo, pozrite sa, Slováci historicky, hej, sme tak tupí, že my si dobre nevieme nič sami zvoliť, ale vieme, keď už nás postavia pred dve zlé veci, tak si dokážeme vybrať to menšie zlo. A mne to pripadá, ako keď... A toto, na toto chcem upozorniť poslucháčov aj všetkých, ktorí počúvajú, lebo toto, čo ja teraz poviem, sa stalo mnohokrát v histórii a proste toto je normálna, obyčajná taktika týchto ľudí. Ja keď prídem k vám domov, pán Škripek, so samopálom a poviem, že tak, a teraz zastrelím vám ženu, deti a zoberiem vám televízor, hej, a tak máte hrôzu, začnete protestovať, ja neviem čo, no a začnete ma ukecávať a ja neviem čo, no a nakoniec keď vám poviem, viete čo, ja vám tie deti nezastrelím ani tú ženu, ale tú telku si vezmem, hej. A tak kývnete hlavou a necháte ma odísť s tou telkou. A mne toto pripadá presne tak, že proste príde nejaká pietrucha, alebo to mohol byť hocikto iný, hej, nasadený v prvej línii, proste nafúkne to tak hrozne, že proste ľudia sa začnú brániť a neviem čo. Lenže popri tom, jak sa bránia, tak sa s tou myšlienkou aj kamarátia, lebo sa spoznávajú s ňou. A potom, keď bude odpálená, alebo bude, v každom prípade, lebo toto je jej úloha, aspoň podľa mňa, tak príde niekto iný, a ktorý teraz budem preháňať, hej, ale nepovie, že nie je vaša štvoročná dcera sa nebude sa učiť, ako sa ukájať, ale vaša 8-ročná. Hej. A potom sú už ľudia povedať, no ale to už má viac rozumu. A v tomto štýle iba chcem vysvetliť ľuďom, že to, že túto osobu nejakým, teraz nevrámim, že to treba nechať tak, hej, ale keď túto osobu, keď táto osoba odíde, tak treba si veľmi si sakramensky dávať na toho, kto príde po nej. Pretože takáto je taktika, vždy proste nafúknuť to, robiť veľké bububu, ľudia sa zlaknú a potom vám podstrčia, viete, také je to menšie zlo.
Niečo, ako by menšie zlo a ano. Potom akože budeme spokojní. No, ja si myslím, že je naozaj potrebné, aby verejnosť sa naučila, slovenská verejnosť, byť inou. Jednoducho my potrebujeme spoločensky vyzrieť. A ja sa snažím aj vo svojom politickom pôsobení každému na Slovensku hovoriť. Minulý rok som mal 67 diskusných stretnutí po Slovensku a všade vysvetlím jednu vec. Ľudia, to je náš problém, kde tá spoločnosť teraz je a čo my teraz robíme a ako sa tu žije, pretože sme to nechali tak. Pretože sme nechali politikov robiť si, čo chceme, my sme ich nekontrolovali a v podstate je tu hrstka krivákov, ktorí robia, čo sa im zľúbi, pretože to ešte aj zadali do zákonov to zaradili. A v podstate sa proti tomu akoby nedá robiť nič. No ale tu je treba podstatné, ten malý krok vyzretia slovenského národa, že sa ľudia budú starať o svoju spoločnosť, o svoju krajinu a budú sa o ňu starať konkrétne. Budú im na tom záležať. A to je to, že sa musia naučiť kontrolovať aj úradníkov, aj politikov, aj to, akým spôsobom sa vykonávajú jednotlivé úlohy v štátnej správe. No, každý to robí nejakým spôsobom, myslím si, že v tom len rastieme. Ale jedna najpodstatnejšia vec, ktorú by som rád povedal poslucháčom, je to, že je tu v podstate jednoduchá vec, ako sa to zmeniť dá. A povedal ju v tom údajnom spise Gorila, alebo skutočnom, ktorý publikoval pán Nicholson, že je tam vyjadrenie jedného z tých skrytých postav, jednej z tých skrytých postav, kde si v zákulisí ľudí, ktorí sa nazývajú oligarchovia, a jeden z nich, ktorý tam má aj uvedené meno, konkrétne hovorí jednu vec, že čoho sa on bojí. A on sa bojí v skutočnosti neovládateľného voliča. No a toto je to, čo si jednoducho my na Slovensku musíme uvedomiť. Že naozaj tento zdravý, demokratický a nám všetkým prístupný inštitút slobodnej voľby tu je a my ho musíme naozaj zdravo užívať. Viete, len si predstavte, že by naozaj tých 4,2 milióna oprávnených voličov naozaj prišlo k urnám 4 milióny ľudí a naozaj by sa zaujímali o to, koho idú zvoliť a vybrali si toho človeka slobodne zodpovedne, tak ten parlament by vyzeral úplne inak. A toto je to, čoho sa oni boja. Aj ten pán Haščák údajne to uvádzal, že on sa bojí neovládateľného voliča. Ja si preto myslím, že pred každými voľbami je tu tento cirkus, čo je tu aj teraz pred eurovoľbami. Veď prosím vás, teraz do eurovolieb ide kandidovať 29 strán. Ja osobne nechápem, kde sa to tu na Slovensku berie. Aj rôzne zábavné straničky, aj rôzne smiešné zoskupenia, ktoré z ničoho nič vznikli. Ale myslím si, že viaceré sú podnecované úplne umelo niektorými konkrétnymi ľuďmi len preto, aby vytvorili zmetenie slovenského voliča.
To isté sa stalo pred prezidentskými voľbami, predsa.
Áno, súhlasím. A ja si myslím, že 14 kandidátov, že toto je politická puberta na Slovensku, že aj v predčasných voľbách do NRSR bolo 26 politických strán, však toto je úplná zábava. Čo my tu robíme na Slovensku, je nás tu 5,5 doslova, alebo je nás tu 5,5 milióna. Čo my tu vieme navyvádzať, že z niečoho nič, hocikto a každý, už, a je to o tomto, aby sme my sa zorientovali ako ľudia, si musia byť vedomí, že starať sa o spoločnosť, sledovať ju, pozerať na politikov, pozerať na výkon štátnej správy je nutné. Aj preto som sa ja pokúsil urobiť tento krok aj voči pani Vietruchovej. Voči komukoľvek by to bolo, kto sa takto bude chovať, tak jednoducho mal by zdravý poslanec zasiahnuť. Alebo treba poriadny poslanec zasiahnuť. No.
Dobre, pán Štepiek, mám tu nejaké otázky od poslucháčov, tak ja ich prebehnem. Pýta sa Marta. Skús sa spýtať hostia, či štátny úradník môže podnikať. Podľa mojich vedomostí nesmie.
Nie, nesmie. A toto interpeloval pán Klasnička. Zistili sme, že pani Pietruchová bola vedená aj v obchodnom registri. A preto pán Klasnička sa na to pýtal. Neviem, ako dostal odpoveď, ale aj toto bol predmetom skúmania. Myslím si, že buď to zrejme rýchlo napravila, alebo tam mala nejaké nedostatky v tých svojich dokumentoch. Každopádne bolo vidieť, že v tom je v rozpore pani Petuchová aj v tejto veci.
Dobre, a tuto píše poslucha, že sa máme vymačknúť, za čo bolo trestné oznámenie. No, za to, čo to bolo za šírenie poplašnej správy, hej?
Áno, zašielujem po vlastnej správe.
Dobre. Peter nám píše, zdravím, inak tento poslucháč je zamilovaný do Olgy. Píše, vždy jej po pesničku je zaplatí u nás a neviem čo, ako snaží sa chlapec. Píše, zdravím, čo sa týka tohto obvinenia a toho obvinenia pochodujúci v Košiciach, odpovedal na otázku približne takéhoto znenia. Na pochode v Česku boli príslušníci pedofilov nejen homo s transparentmi, nejen homosexuále majú svoje práva a budú pedofili prítomní aj na Pride. V Bratislave Olga odpovedala, nie, tí sú v Košiciach. Aha.
Áno, tak to bolo.
Čo sa týka profiloviek s lepkami, jednalo sa o nápad pani Schlesinger zo združenia Možnosť voľby s odkazom, kto je stúpencom kultúry smrti, nech si dá na profilovku lepku.
No, áno, dobre, súhlasím. Prívam to napravené, teda upresnenie, áno. A oni to aj mnohí urobili teda s veľkou radosťou. tých tam dali. No a že je to v poriadku, ako mne to nevadí, že to spravili, len teda ide mi o to, že podnecovali hromadné trestné oznámenie.
Dobre, k téme toľko, tu mám ešte dve otázky od... Vy máte zapnuté niečo, alebo ste si dali nahlas telefón?
Nie, ja som ticho. Nie, ani nahlas to nemám, nie.
Počujem sa nejak. Dobre, to je v poriadku. Ešte dve otázky sú tu od Mareka. Pýta sa... chcel by som sa spýtať na dve otázky. Ako vníma pán Škripek klímu v parlamente? Je to ozaj bordel, stoka a sedia tam morálne vyprahnuté osoby?
Nuž, pozrite sa. Ja som nenačený z toho, čo som našiel. U niektorých poslancov ich prejavy sú naozaj na nízkej úrovni. Bohužiaľ, je to fakt. Je mi to ľúto, ale nemôžeme to povedať na všetkých, nie je to pravda. Je tam veľmi veľa príjemných ľudí, rozladených, vzdelaných, na vysokej úrovni osobnostnej. Čo ma mrzí, a asi to je ďalšia vec, ktorá prispieva k takému zlému pohľadu na ten parlament, je, že v parlamente naozaj panuje z veľkej miery súťaživosť, snaha dobehnúť ostatných, nerešpekt ku myšlienkam druhých ľudí. Častokrát sa nám stáva, že podané návrhy zákonov sú zamietnuté, neskôr ich opačná strana znovu podá ako svoje, dokonca niekedy len prepísané, naskenované a prepísané. Viete, to je obyčajná krádež duševného vlastníctva. Takže naozaj sú tam nepekné prejavy, ale zároveň je tam viacero veľmi, veľmi hodnotných a dobrých ľudí. Zároveň však tam nájdete aj ľudí, ktorí neváhajú, pre nich nie je problém byť aj vážne opilí a v podstate sú to ľudia zo štvrtej cenovej, ale jednoducho je to ich životný štýl, čo sa dá robiť. Nie je ľúto, že to tak je, ale je to fakt.
No, vy s tým nič neurobíte, tam treba Slovákom, ktorí si ich tam navolili, treba sa s tými porozprávať. Druhá otázka je, čo si myslí pán Škripek o našom ministrovi Richtárovi, asi myslí Richtera, lebo rozposlal pokyny na falšovanie evidencií o nezamestnaných tak, ako sa potvrdilo niekoľko prípadov, že sa tak robilo, prípadne stretol sa pán Škripek so situáciou, že sa mu dostalo do uši, že úrady práce manipulovali s evidenciou na priamy pokyn ministra.
No, pozrite sa, bohužiaľ, asi je to tak, že naši ministri zrejme nie sú pánmi svojich rezortov a aj oni majú nad sebou niekoho, kto im má čo povedať a oni to musia počúvnuť. Ja si myslím, že do istej miery, neviem akej veľkej percentuálne je to tak aj u nás. Koniec koncov ja už som sa musel opýtať našich kolegov v parlamente našej vládnucej najväčšej strany Smer, že povedzte mi vy osobne, Praha strana Smer, ako vy kontrolujete vládu. No a viacerí poslanci, keď som sa na nich zapozeral, len sklonili hlavu a pozerali radšej do zeme, pretože vládna strana Smer svoju vládu nekontroluje. A samozrejme, že všetci vieme, že takéto niečo by sme museli nazvať divadlom. Ono to celé divadlo je. Tu jednoducho je vláda jednej strany a tá si robí, čo chce. Robia si tak tie vedúce postavy tej strany a nehovorme o tom, že toto je reálny parlament. To tak nie je. Hej, ale aby som konkrétne hovoril, že či pán minister musel niečo falšovať, to si nedovolím samozrejme povedať, nemôžem to takto povedať. Ale poviem vám jednu zábavnú príhodu, chcem to dať do jedného blogu svojho, že tento parlament je v skutku aj zábavný. Ja už som zažil situáciu na jednom našom výbore, kde na zdravotnom výbore, kde sme ku predloženému zákonu dostali 10 minút pred prerokovávaním zákona, tak sme dostali asi 90 pozmeňujúcich návrhov. No a tak sme sa pozreli na kolegov zo Smeru a pýtame sa, že prosím vás pekne, nebolo by trošku slušné dať nám to aspoň o nejakú tú hodinku, dve, tri skorej, že by sme sa aspoň pozreli do toho všetkého. No a na to nám jeden kolega zo vládnúceho Smeru povedal, ale na čo by ste to chceli čítať, prosím vás, však to ani nemusíte do toho pozerať. No a predstavte si, že za chvíľu došlo k hlasovaniu o tom všetkom, pretože všetko by malo prejsť hlasovaním typu, kto je za, kto sa zdržal, kto je proti. No a viedol to jeden náš kolega zo Smeru. No a pri asi 15. otázke sa mu začalo stávať, že už sa len opýtal, kto je za. Za 2 sekundy sa spýtal na ďalší zákon, kto je za. Potom za 3 sekundy na ďalší zákon, kto je za, kto je za, kto je za, kto je za. No a my sme sa tak pozreli z opozície po sebe a hovoríme, pán kolega, nespýtali by ste sa náhodou, že kto je ešte aj proti, alebo či sa niekto zdržal. No on sa vtedy zbadal a začal hovoriť, že a však teda, tak je niekto proti. No a zase sa všetci zasmiali a na to ja som povedal, že kolegovia, čo je toto za divadlo? A jeden mi odpovedal, nuž, pán kolega, čo chcete? Na ktorej strane ste, tam sa správajte, ako sa treba.
Nuž, toto mi pripomína hodne časy pred 89. Viete? No. Ale zase slovenský volič si ich tam natlačil a aj ten, čo sedel doma a nešiel voliť, aj ten je spolupáchateľom. Takže ako... Dobre, pán Škripek, ďakujem vám veľmi pekne a budem musieť ja prejsť na svojho ďalšieho hostia. Keby máte nejakú... Vy sa iba pýtate toho ministra alebo aj nejaká petícia existuje na to, aby bola odvolaná táto pani?
Áno, dokonca, a toto je tiež taký zábavný moment, a pár ľudí rozhorčených, a toto sa mi páči ako občianska iniciatíva, ja aj pozbudzujem poslucháčov, že aj toto je forma starať sa do toho, čo sa deje v tej štátnej správe, tak vznikla petícia na odvolanie pani Pietruchovej a je zverejnená na internete a ľudia ju môžu podpisovať. Tak keď som sa ja na to pozeral pred krátkym časom, tak bolo tam 7000 podpisov. No ale ja sa pamätám a viem teda o tom, že v zápätí na to, jak vznikla táto petícia za odvolanie pani Pietruchovej, tak jedna milá a blízka kolegyňa pani Pietruchovej vytvorila na internete petíciu za podporu pani Pietruchovej. No a predstavte si, že ešte nedávno som to pozeral, tak tam je celých 500 podpisov.
No, to je celý tretí sektor slovenský. Takže... Vydržte chvíľku, ešte máme jeden telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Michal Krasovský.
A vydržte chvíľku. Vy ho počujete?
Ja počujem, áno.
Ja som sa pána poslúchala pýtať, že ste vysvetli toľko ideologicky nezávadných katolíkov zamestnancov, si mu toto neprekáža. Či to prekáža len vtedy, keď je niekto proti. Katolíkov.
Ešte raz prosím, že koľko ideologicky nezávadných katolíkov pracuje v štátnej správe?
Ja neviem, kto to je, toto je výstupu, ale ste uvádzali, že keď je proti konferencii výstupu Slovenska, že sa nemá ideologicky angažovať.
Áno, myslím si to, áno.
Vy ho počujete?
Áno, počujem a snažím sa zachytiť. Áno, dobre, nech sa páči, skúsme.
Chcem sa vás pýtať, že keď sú ideologicky celá konferencia výstupov Slovenska katolíci, že či to je v poriadku. Štáte, ktorý má ústave zapísané, že je nezávislý na akejkoľvek ideológii.
No, pane len, katolícky biskupy nie sú štátni zamestnanci. Pozor, to je ale veľký rozdiel. Oni nie sú zamestnancami štátneho úradu, ako je ministerstvo. Hej? Tak v tom je ten rozdiel, pane. Za ďalšie.
Žiadne rozdiel, žijú v mojich daní takisto, ako ktokoľvek iný.
Strašne sa to ozýva, ja len...
Ja absolútne nepočujem, ja len počujem, že sa tam rozčuluje. No dobre, ďakujeme veľmi pekne. Takže iba toľko som počul, že sú štátni zamestnanci.
No ale nie.
Všetci biskupy, všetci farári, celá tá Petranka. Ideologická.
Dobre, ďakujeme.
Zrejme vám poslúchať, že nerozumie tomu rozdielu, kto je zamestnanec ministerstva a prečo je to štátny zamestnanec a... To je platený zo štátu, tak to nie je ten istý typ štátneho zamestnanca, ale to je ťažko teraz takto vysvetľovať.
Dobre, pán Škripek, ďakujem vám veľmi pekne a uvidíme teda, ako sa bude tento... Keď budete mať nejaké odpovede, alebo toto, tak ak by ste sa mi mohli ozvať, aby som to veľmi rád sprostredkoval potom poslucháčom, aby vedeli, čo sú druh minister vedieť, vymyslel.
Áno, čo mi bolo dané ako odpovede, to vám dám vedieť, samozrejme. A tiež, prečo už 5 mesiacov nevieme, aké sú závery toho služobného úradu a či preskúmali teda správanie tohto zamestnanca. Ale keď sa to dozrieme, dám vám to vedieť.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne.
Ďakujem pekne.
Majte sa krásne. Tak, to bol poslanec Branislav Škripek. Poslucháča som nepočul na tom telefóne, neviem, čo sa to pomiešalo, ale rozčuloval sa. Ja s ním môžem v celku súhlasiť, lebo sú štátni zamestnanci podľa mňa, lebo sú, nie sú oddelení od štátu. No ale na druhej strane chcem povedať, čo sa týka tejto genderovej ideológie a všetkých týchto hovadín. A keď už ste takí katolíci, tak v tomto určite zotrvajte a neustúpte zo svojich princípov, pretože vaše deti, vaši vnúci sa vám za to určite nepoďakujú, ak uhnete bez ohľadu na to, kto je Pietruchovo alebo akýkoľvek iný človek. Ak v niečo veríte, tak v to verte a nepočúvate ostatných. Tak dáme si krátku pesničku a po nej sa vrátime s mojim druhým hosťom.
Počúvate Slobodný vysielač.
Thank you.
Počúvate Slobodný vysielač, bojujúci proti každej forme tyranie, potláčania slobody prejavu a vládami sponzorovaných lží. Toto je Norbert Lichtner a jeho informačná vojna.
Tak, vracíme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Prečítam ešte e-mail, ktorý prišiel k predošlej téme od Petra zo Zvolena. Píše, že podľa mňa je zbytočné vypisovať petície proti Pietruchovej, namiesto nej tam príde niekto iný, treba zrušiť celý ten idiotský výbor natlačený zo západu, určený na rozbijanie spoločnosti. Peter, s týmto sa nedá nič inšie len súhlasiť. A volajúceho poslucháča vraj nebolo počuť, ani ja som ho nepočul. A je zaujímavé, že ho počul pán Škripek, neviem, čo sa stalo. Ideme teda k našej druhej téme, a to je, nech sa na to pozriem, prvá slovenská politická strana. A mojim hosťom je Jozef Oravec. Dobrý večer.
Ahoj, Noro, zdravím poslucháčom.
Čau. Máš sluchátka, alebo len...
Mám sluchátka.
A mikrofón?
Mikrofón nie, ale mám tu mikrofón tak, že mám ho pred sebou, takže nemám ich na sluchátka pripojený priamo.
Dobre, trošku sa nám tam ozývaš, ale začkaj, ťa to skúsim poposťahovať. Dobre, počúvaj ma, čo je toto, táto prvá slovenská a politická strana? To je na hlavu postavené.
Ono je to na hlavu postavené asi tak, jak som dneska odpovedal jednému facebookovému fanúšikovi, že je to na hlavu postavené, tak na hlavu je postavené asi tak, jak Smer sociálna demokracia, že sociálna demokracia, nosím hodinky za 30 000 eur na ruke, takže to je tiež na hlavu postavené. Nie, máš pravdu. Je to celé v tom zmysle, keď som to vôbec stvoril, alebo keď ma to napadlo, tak som to bral ako apolitický voči terajšej politike, ktorá sa vedie na Slovensku a ktorá sa vedie 24 rokov. Pred 24 rokmi ľudia s nádejou si asi mysleli, že to bude trošku o inom, jak to bolo predchádzajúcich 40 rokov, ale vidím, že asi nie. Takže v tomto zmysle, ale som rád, že to ľudia sledujú, lebo dnes mi dokonca jeden poslal správu, že by som tomu mal zmeniť, pretože keď si dáš do Wikipedie PSAS, čo je skratka syndrom, tak je to syndrom permanentného sexuálneho vzrušenia, takže budem musieť porozmýšľať, čo s tým urobíme.
Aha, to je arousal, hej?
No, asi tak.
Hej, dobre.
Ale nie, lebo veľa ľudí sa už ozvalo s tým, že áno, že ako chcem sa vyjadrovať alebo riešiť veci verejne, keď to nazývam apoliticky. Áno, je to pravda. Je to postavené tak, že je to doslova averzia voči terajšej politike.
No dobre, ale takto, pokiaľ je to strana a bude sa zaujímať o veci verejné, tak potom je to politická činnosť, pretože politika je vec verejná.
Je to politická činnosť, ale už pri voľbách, napríklad prezidentských, práve pred chvíľou sa o tom bavili so Škripekom, áno, bolo to nonsense, 15 kandidátov, hneď po voľbách sa začali vyjadrovať určití politici, politológovia, začali rozprávať o téme apolitická politika. Smial som sa na tom, pretože bolo to asi 2 dní potom, čo som založil na Facebooku stránku Prvá slovenská politická strana. Následne na to pozerám správy a už sa hovorí o apolitickej politike.
Vidíš, aký si inšpirujúci.
Nie, ja si dokonca myslím, že nielen ja, akože by som si nenamýšľal, ale veľa politikov, veľa politológov, veľa blogerov číta a pozorne počúva, čo sa deje na sociálnych sieťach. A podľa toho potom tvorí systém, tvorí politiku a kvázi počúva ľudí a ich potreby. A dokonca nedávno Martin Pernuk, neviem, či teraz počúva, napísal celkom peknú pripomienku, že aj tvorcovia seriálu Burlivé víno čítajú sociálne siete, pretože podľa toho presne tvoria seriál a dávajú tam témy, na ktoré naďabili na sociálnych sieťach. Nie, Noro, chcem hovoriť o tom, že poprvé, jednu vec, takú úplne od veci, alebo nie s touto témou, dneska má moja mama narodeniny, takže na diaľku blahoželám.
Myslíš, že ťa počúva?
Dnešnému sviatku neviem, možno počúva bráda, možno suseda, ktorá minula je povedala, že som sa zle vyjadril na pána Fica, tak možno, že odkáže.
Vidím, že na východe fungujú tamtami.
Veľmi, veľmi rýchlo. Plus, mám k tebe prosbu, lebo ty, keď si začínal s informačnou vojnou, tak si dával taký sled udalosti, že čo k tomu dátumu prislúcha, kto sa narodil významný, kto zomrel.
Poslucháči ma odpálili, pretože že oni chcú počúvať reláciu a nie hlúposti.
Podľa mňa to nie sú hlúposti, lebo tým pádom sa človek vzdeláva. Ano. Ja si myslím, že to je celkom rozumné, aby vedel
ale
človek.
Ale počkaj, takto, že ťa prerušujem. Robí to Peťo do obeda, hej?
Kršek. OK.
Kršek to robí, hej?
Počúvam skôr večer, lebo ja som cez deň viac menej v práci. Takže dobre, že to robí, lebo dneska sa napríklad narodil Janko Kráľ, slovenský básnik a buditeľ, okrem mojej mami. Dneska bol do funkcie uvedený Ratzinger, ktorý potom ako prvý z pápežov skončil sám od seba. Hej, čiže nebol odvolaný, alebo neumrel, ale sám skončil. Čiže to sú medzníky, ktoré možno by si človek mohol pamätať. Pred dvoma dňami mal Lenin výročie a tak ďalej. No dobre.
No 21. Vidíš to.
Hej. A takisto aj, myslím, že najpopulárnejší pápež pred pár dňami zomrel. Nie tohto roku, ale pred pár rokmi. V období Veľkej noci. Takže asi tieto medzníky by si človek mal pamätať. Dobre, vráťme sa k téme. Začnem ju asi tak. Pretože keď sa človek chce vyjadrovať veciam verejným, ja som na to došiel, keď som bol posledný na Slovensku a zúčastnil som sa jedného protestu v Prešove. A tam sa stretlo zo pár ľudí, ktorí možno majú spoločné smerovanie, možno nemajú spoločné smerovanie, ale každý z nich bol v úplne inej strane a straničke alebo zo skupení. Hej. Boli tam napríklad chalani, ktorých si mal naposledy v štúdiu z Doruky Suce, bola tam SHO, Slovenské hnutie obrody, bola tam Pospolitosť, bolo tam 70-točných a oni organizovali jeden protest a pritom boli zo 7-8 zo skupení. A vtedy ma napadlo, prečo toto na Slovensku vlastne nefunguje, alebo prečo nie je schopná vôbec v parlamente pravica konkurovať alebo vôbec niečo robiť s Ficom alebo so Smerom. A za chvíľu, nie, že budú oni už sú všade a už sa s tým nebude dať pohnúť možno. To je preto, lebo každý si hrá na svojom piesočku. Svojím spôsobom všetci chcú zmenu, všetci chcú niečo zmeniť, ale každý po svojom by rád robil veci. A tak, jak si povedal minulé, tý na Slovensku zmena nepríde, pretože keď sa stretnú, tak sa hneď pohádajú. Čiže jednoducho...
No, ale poviem ti takto, za ten rok aj niečo som tu mal, ja neviem, možno nejakých 200-250 ľudí. A sranda je v tom, že v nejakých 90% veciach sa zhodujú. A je to úplne jedno, či začneš naľavo úplne, keď už teda sa budeme baviť o tomto virtuálnom Matrixovom spektre, keby si šiel úplne naľavo tam niekde Ondriáš, hej, a pôjdeš úplne napravo, povedzme nejaký Vasky, hej, tam s roxorovými tyčami. V podstate všetci chcú 90% sú to isté. Hej? A teraz 10% a ten rozdiel, v čom sa oni nezhodnú, je tá cesta. To znamená, že treba, všetci sú v Bratislave a všetci chcú ísť do Prahy. Hej? Ako, toto je jednoznačné. A jeden chce ísť cez Brno, druhý cez Ostravu, tretí cez Nojmo. A oni, kamaráde, ti robia to, že oni v tej blave stoja a hádajú sa, že kadiaľ pôjdu. A sú tam už rok, dva, päť a stále sú v Bratislave. Hej. Takže tu ja vidím ten problém, že nie sú schopní ten spôsob alebo tú cestu kadiaľ do toho spoločného cieľa dôjsť, nie sú schopní sa na nej zhodnúť, dohodnúť a nie sú schopní ani každý ísť po svojej.
Hej. No to je jedna vec.
Že nikto to nedotiahne do konca, nikto do tej Prahy nedojde, alebo všetci sú v blave, alebo maximálne tam niekde v Dubravke a sa hádajú stále, že čo, kam, kadiaľ sa pôjde.
Presne tak, a dokonca, ale vieš čo mi na tom všetkom, nie že vadí, to nie len mene, ja to sledujem už dlhší čas, cez 3 roky pomaly, tie aktivity rôzne, je, že oni sa nedokážu shodnúť na jednom bode, alebo si nepovedia, OK, na tomto sa neshodneme, toto odsúňme, pretože na tomto sa bavíme už druhý mesiac a nepohli sme sa nikam. Nájdime bod, ktorý nás posunie, čo je len o krok dopredu, a to je výhra. To je výhra. Oni to nevedia, pretože keď ste sa bavili s pánom Škripekom pred chvíľou o Pietruchovej, tak tie letky mali dokonca všetci okolo Andreja Lučného a tak ďalej. Hej. Takže tam... A pritom rovnako stáli s nami pred generálnou prokuratúrou pred pár rokmi a rovnako chceli niečo zmeniť a rovnako tam hlásali hesla a obviňovali politikov, že kradnú, ale prišla situácia Gerdan ideológia Olga Pietruchová a zrazu sa zistilo, že ten tábor, ktorý tam predtým stal spoločne, sa rozhádal, lebo. Hej? Lebo jedni pochodujú za rodinu a jedni pochodujú za dlhový neviem čo. Takže v tomto, ale pritom je to úplne jedno. Pretože keď chceš podporiť homosexuálov, nech sa páči, choď. Hej? Ale, ne, ale neodsudzuj tých, ktorí proste pochodujú v Košiciach alebo naopak. Proste to jednoducho nejde. Dobre, ale ja mám pre poslucháčov dobrú správu. Okrem toho, že sa možno dneska niekam pohneme, je, že dobrá správa je pre nezamestnaných, trh práce sa začína oživovať. To vyšlo dneska, lebo ja som si postavil tak základné otázky, čo je najväčším problémom na Slovensku. Najväčším problémom na Slovensku nie je ani tak politika, ktorá sa vedie, ale najväčším problémom je to, že 390 tisíc ľudí nemá prácu. To je najväčší problém. Pretože pokiaľ by tú prácu mali, ver tomu, že možno aj tá politika, možno aj to Slovensko by bolo niekde úplne inde. Nemôže fungovať ekonomika, pokiaľ ľudia nemajú prácu. Nemôže fungovať ekonomika, pokiaľ ľudia si nemajú peniaze za čo kúpiť, čo, alebo zaplatiť byt, alebo čo, no, čokoľvek.
No, ďalší problém a dosť závažnejší než 400 tisíc nezamestnaných je 500 000 ľudí vonku a vyše milióna ľudí, ktorí síce pracujú, ale pracujú za 400 alebo menej.
A potom je tam ďalšia skupina, ktorá pracuje a nikto nich nevie, že pracuje, ale no, to je v podstate jedno. Hovorím, toto je najväčší problém. To môj otec, ktorý s politikou nechce mať nič spoločné, keď sa bavíme o politike, mu chlupy vstávajú na rukách, povedal, Jozef, nemôžeš porovnávať ani len trošičku západ s východom, alebo západ, už len, ja neviem, Veľkú Britániu so Slovenskom, pretože tu nefunguje ekonomika, pretože tu ľudia nemajú peniaze. Jednoducho ich nemajú. Ja ti poviem príklad, ja som bola posledný na Slovensku, konkrétne v tom Prešove, o jednej po obede v sobotu bolo všetko zavreté. Mesto bolo mŕtve. To znamená, že jednoducho, čo bolo otvorené, bolo Tesco, ten non-stop, to je celé, a jedna kaviárňa, alebo dve. To sa jednoducho v sobotu nemôže stať. Ale prečo? Jednoducho, on tú reštauráciu neotvorí, pretože ju neutiahne. Pretože mi povedz, ktorý človek na Slovensku zobral manželku pod pazuchu na Veľký pondelok, bolo voľno a išiel sa najesť do reštaurácie aj s deťmi. Koľko ich asi bolo? Ešte v stredu dojedali šunky a klobásy, čo navarili v nedeľu alebo v sobotu.
Hej? Samozrejme.
Takže takto to funguje, ale tu som narazil na jeden problém pri tej správe, ktorý možno ľudí zase nezaujíma, keď sa bavíme o politike, ako funguje politika na Slovensku. A vyjadruje sa tu generálny riaditeľ personálnej poradenskej spoločnosti Megroy, Ľuboš Sirota, že medziročne sa znížilo o 0,2% bodu a proste hlúposti, ktoré tomu čitateľovi tej správy nič nepovedia. Obyčajný človek nevie, čo je 0,2-0,5% bodu. To nevie. Tak som ma to trošku zaujalo, tak som sa išiel pozrieť na firmu MC Roy, to je firma, ktorá zamestnáva, je na trhu práce a asi líder na Slovensku momentálne, ktorý zamestnáva ľudí, robí tzv. Personálny leasing. To si zapamätaj, alebo poslucháči, nech sa zapamätajú, k tomu sa vrátim.
To je také, jak v Anglicku, tie agentúry však.
Hej, ale personálny leasing je, to si predstav, že si kupuješ človeka jak auto.
Áno.
To je chore. Hej. A momentálne tam robí šéfa sales officiera, tam robí Julius Mráz. Na Juliusovi Mrázovi je napríklad zaujímavé, že jeho kariéra išla od Slovenskej televízie, kde robil mediálneho riaditeľa, cez TNS Research International, kde robil projektového manažéra, cez SME Division Slovak Telekom AS, cez T-Mobile, cez Trankwalder a až nakoniec v roku 2009-2010, čo bolo za Ficovej vlády z SNS a z HZDS, robil na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, hej, odbor zamestnaneckej politiky. Následne, keď padla Ficová vláda a prišla k moci, myslím, že už to bola Radičová vláda, sa zamestnal vo firme Edimax, ktorá robí personálny leasing a následne teraz pracuje ako šéf MS Roy. Je to zaujímavé, pretože keď som si pozrel tú personálnu agentúru, tak tá je tak poprepájaná a tá má od mesovýroby cez mlyny a pekárne, cez čokoľvek, toľko možných profesí vytvorených, že až, a je napojená na toľko podnikateľov, ktorí sú prepojení na ďalších podnikateľov a ďalších podnikateľov a ďalších podnikateľov. Na podnikateľskom leasingu by nebolo nič zvláštne, keby ale tá firma, ktorá kvázi zamestnáva ľudí, zamestnáva ich dočasne, lebo tí ľudia sa len požičiavajú na prácu mesiac, dva, tri. Čiže ono sa potom môže stať, že to 0,2-0,5% je len také, že a znížilo sme, hej, znížili sme, ale dočasne, nikto nepovie, že o pol roka budú znova nezamestnaní. Ale aká je cena práce na Slovensku? Totiž tá personálna agentúra tej firme, ktorej potom pošla zamestnancov, ja neviem, môže to byť Volkswagen, tak jednoducho si účtuje hodinovú mzdu, účtuje si lekárskú prihliadku, účtuje si ošatenie, účtuje si proste všetko a účtuje si ešte aj odmenu. Čiže ten Volkswagen trebár z tej personálnej agentúre zaplatí 15 eur na hodinu za toho zamestnanca a ten zamestnanec dostane 2,50. Môže fungovať niečo na Slovensku tak, takým podľa teba? Alebo podľa poslucháčov?
No, otázka je, že aký je tam rozdiel, ale ten rozdiel tam vždy samozrejme je. Viem, že
ten rozdiel je dosť vysoký.
V Anglicku myslím si, že tam bolo asi 2 alebo 3 libry mali navyše.
V Anglicku to nie je také hrozné, ale v Anglicku personálne agentúry fungujú trošku na inom princípe, jak tu.
Hej, ale ten, viem, že ten, vieš, 2,53 eur na hodinu, to je už ako dobrá vec, takže...
Hej, vieš, ono, to prepojenie je zaujímavé na tom Slovensku, že ľudia hovoria, že nazval som to apolitickým. Ako náhle nezačneme byť apolitickí voči tomu, čo sa deje, čiže proste nie, že budeme chcieť zmeniť systém, ale vytvoriť úplne iný, nový systém, tak do ktorý sa nikto nikdy nepohne.
Dobre, a ty máš nejaký návrh na nový systém?
Samozrejme, že mám návrh na nový systém, ale hovorím, prvý krok pre tých všetkých, ktorí sa o niečo snažia, je naozaj bez akýchkoľvek hádok a bez akýchkoľvek facebookových. Ja na Facebooku si tiež občas nedám servítku pred ústa, ale je to Facebook. Je to sieť, ktorá proste komunikuješ, rozprávaš, vytváraš si určitý obraz o ľuďoch, ale pokiaľ si sadnem s niekým z očí v oči k jednému stolu, tak určite sa idem baviť otvorene a na rovinu a priamo. Facebook beriem svojím spôsobom, nie že povrchne, ale dosť tak nevážne v niektorých veciach, lebo ja neviem, či naozaj komunikujem s tým človekom, ktorý tam sa tvári, že je ten človek, hej. Pokiaľ ho osobne nepoznám. A takých ľudí je kopec, takých rozprávačov. Takže prvý krok je sadnúci všetci, ktorí chcú niečo vytvoriť, ktorí toho majú plné zuby a dohodnúť sa na postupe, čo ďalej. Druhý krok je, a neviem, či sa s tým poslucháči budú sledovať, je inou cestou, ako dostať sa do parlamentu a tam to zmeniť. Druhá cesta nie je. Neexistuje. Pretože či už Rudavarského týče, súhlasím OK, a ja sa pýtam s kým. On hovorí o týčiach už dosť dlho, a ešte stále nenašiel toho, kto by tu týč chytil do ruky a začal. Hej.
Dobre, dočkaj, než ešte začneš. Ja sa ťa spýtam na jednu vec. Ty sa s týmito rôznymi aktivistami a týmito stranami, ja neviem, čo sú títo všelijaké hnutia, združenia. Ty sa s nimi celkom poznáš, viem, že ich sleduješ. Povedz mi, kde je, ako takto, keby si to mal jednou vecou pomenovať, kde je problém, že títo ľudia nie sú schopní si sadnúť a dohodnúť sa na niečom?
Problém je v tom, že každý má inú predstavu o tom. Poviem ti príklad, 700-ročný chodí s tou šibenicou po Slovensku a má názor, že zatvoriť, obviniť, potrestať, Rudovážsky má svoje tyče, chalani z vzdoruky súce nechcú byť nikde registrovaní, ale popri tom Majo Magat ide kandidovať do Európskeho parlamentu, čiže svojím spôsobom si sám sebe odporuje. Takisto, ak dobre to pán Braňo Škripek nazval, je strašný chaos okolo európskych volieb a ja nechápem prečo. Asi preto, že sú skôr ako parlamentné alebo skôr ako komunálne. Dosť nešťastne to vychádza, že boli prezidentské, bol humbuk, teraz sú keby boli skôr komunálne, bolo by to lepšie pre Slovensko, ako sú tie eurovoľby, pretože kopec dobrých ľudí sa schovadí cez tie eurovoľby strašným spôsobom. Už len tým, ako sa dá k nejakej strane. Akože uvoľnila mi miesto na kandidátke, ja s nimi síce nič nemám, tomu by som príliš neveril, pretože jednoducho to tak nefunguje a fungovať jednoducho nebude. Tí ľudia nemôžu dávať zámer, hnevajú sa na médiá, že médiá ma schovadili, médiá ma obvinili, médiá ma onalepkovali, ale on sám im dáva návod na použitie, ako má schovadiť. Hej. Ja poviem príklad, ja byť Martin Daňo, ja ho nebudem súdiť ani ohovárať, robiť dobré veci, ale určite sa nedám na kandidátku Práva a spravodlivosť, kde už sám šéf tej strany má problémy s médiami. No, tak logicky sa ma s ním budú spájať, aj keď to možno nie je pravda, ale čomu človek uverí, otvorí noviny a čo vidí a číta. A to je vytváranie verejnej mienky. Čiže ďalšia vec, jak sme sa bavili, ako sa volá, Vyskupič? Vyskupič? Nie Vyskupič.
Vytkovič.
Vytkovič. A ja OK, ja chápem, že sa netajal, že bol ľavičiar, ale ísť na kandidátku KSS, no to je taká pesť na oko, rozumieš ma? Tak potom sa vráťme naspäť do 89. roku, zvolme komunistov k moci a buďme radi, že sme radi. Na čo sme potom chceli zmenu v 89., keď zase vzývame komunizmus alebo socializmus. Ej, nemá zlé názory, ale ja by som napríklad podľa môjho politického presvedčenia zakázal zo zákona komunistickú stranu Slovenska. Zakázal by som. Už len z toho dôvodu, že máme na Slovensku kopec pamätníkov za slobodu 17. november a neviem čo. A neboli sme sa sami schopní vysporiadať s minulým obdobím, pretože jednoducho sme za ním ani len tú čiaru neurobili. Ďalšia vec je, vrátim sa napríklad k 7 statočným. Koho oni chcú vešať, respektíve obviňovať, odsudzovať, keď neboli schopní, keď my sme Slováci neboli schopní obviniť, odsúdiť Jakeša, Biľaka a tak ďalej. Hej. Neboli sme schopní odsúdiť ľudí, ktorí pozvali sovietské vojska, ktoré nás držali 40 rokov a nemohli sa pohnúť ani doprava, ani doľava a držali sme hubu a krok. A po 24 rokoch si myslia, že Slováci dospeli tak ďaleko, že sú schopní niekoho odsúdiť ako národ. Ako... My sme boli schopní obesiť Tisa a Janošika, to bolo celé. Možno aj to bola chyba. Takže tam sú tie základné problémy toho, že keď si sadnú k stolu alebo keď sa začnú rozprávať, tak narazia na ten problém, ak ty si povedal, ktorou cestou ísť do tej Prahy. Či cez Znojmo, či cez Brno, či cez Ostravu. A pritom by stačilo, že by každý naozaj išiel možno svojou cestou a dohodli sa, že v Prahe sa stretneme.
No toto ja vravím, že toto ja vidím, ako keď sa nie ste schopní sa dohodnúť, fajn, tak si robte každý svoje, ale... Vieš, on povie, že ide cez Znojmo, ale pošle tam jedného a v Brne tam tomu nechá prepichnúť gumy. Vieš, ako toto je problém, že oni si ešte aj jeden druhému robia zle.
Povedal som pred 2,5 rokmi na stretnutí jednom bratislavskom, že robte veci tak, aby ste ich zosúladili. Tam už sa vtedy ozývali prvé hlasy, že priama demokracia a tak ďalej. Ozývali sa. A ja som povedal vtedy, blížia sa prezidentské voľby, máte 2,5 roka času, aby ste postavili občianskeho kandidáta a 2,5 roka na to, aby ste iniciovali referendum o priamej demokracii alebo o znižení kvora alebo proste o týchto otázkach a zosúladili to tak, aby bol predseda parlamentu povinný vypísať prezidentské voľby v rovnakom dátume s tým referendum a vtedy máte šancu, že vám tam príde kopec ľudí. Poprvé, prezidentské voľby sú dvojkolové a to referendum mohlo byť dvojkolové tiež. A Mal som to taký divný pocit, ako keby som rozprával o niečom, neviem o čom. Potom prišla situácia, keď sa blížili prezidentské voľby a prišiel hurá systém a la Mezenská 2 týždne pred voľbami a tak ďalej a tak ďalej. A ľudia sa išli tváriť, že majú občianskeho kandidáta a pritom je to poslanec. Čiže Slovensko, Kiska, Kiska nebol občiansky kandidát. Už len jeho prepojenie na politické špičky jednoducho ho nerobí z neho kandidáta, občianskeho kandidáta. Ten kandidát nevyšiel z ľudí. A jediný občiansky kandidát Noro, ktorý bol Pavlík a aj toho schovadili. Hej? Akože svojím spôsobom tí naši aktivisti medzi sebou. Takže keď si sadnú a dohodnú sa na jednej veci, budú si musieť uvedomiť jedno. Európsky parlament, podľa mňa tá veľká iniciatíva tam ísť, tých malých stran a straničiek, je chybná, pretože najprv si máš urobiť poriadok doma, pretože tu máš strašný bordel a potom môžeš ísť robiť poriadok do Európskeho parlamentu. Pretože je úplne jedno, kto sa do Európskeho parlamentu dostane. Slovensko tam má koľko? 13 hlasov? 13 hlasov. Takže asi taký hlas, jak ja, keď teraz správam do Slobodného vysielača a počúvam ho niekto a možno dvaja súhlasia a 99% nesúhlasí. Takže asi tak. Aj tak, sme v Európskom parlamente, sme v Európskej únii, sme v NATO a budeme sa musieť držať toho, čo nám niekto prikáže. Bohužiaľ je to tak. A tomu istému je podriadená aj vláda. keď si sa bavil napríklad o Pietruchovej, že prečo to je tak a že prečo to robí, treba sa pozrieť, kto ju dotuje a kto ju podporuje a odkiaľ prídu peniaze. Stačí si otvoriť stránku OSF, čo je nadácia otvorenej spoločnosti, pozrieť sa, koľko peňazí bolo vytlačených od Soroša na gender ideológiu a koľko peňazí bolo zo Svetovej banky postavené do OSF. Kto sedí, alebo kto bol riaditeľom, alebo kto tam bol zamestnancom Svetovej banky, manžel pani Pietruchovej a kto dostal grant od OSF pani Pietruchova a na čo dostala grant od OSF. Takže to sú prepojenia, ktoré... To stačí, že človek ide na internet, sa zaujíma o nejaké veci a zistí, že to všetko je tak nastavené, poprepájané, že môžeme aj 10 petícií proti Pietruchovej spraviť. Pietruchová je pešiak. To je celé. Hej.
Pešiak v prvej línii.
Presne tak. Ona bude odstavená a ver tomu, že to nie je zadarmo. Hej. Sú to smiešné peniaze v porovnaní s tým svinstvom, čo robí.
No, zadušuje to dosť málo, vieš, ako dosť málo.
Je to menej ako tých 30 strieborných judášských, ale pre ňu myslím si, že dosť. Hej, ako, že dokáže zo seba robiť to, čo robí. Proste, lebo ten človek sa zhovadiuje. To je rovnako ako keď vydajú médiá správu, že premiér je na tom zle a že ho bolí krčná chrbtica. On žiadnu chrbticu nemá, takže ho nemá čo bolieť. Ale ja vyslovil toľko hovadín, čo on vyslovil prezidentskej kampani a tak skončil, ak skončil, tak sa neukážem na ulicu doživotne. Ani pred médiá. Pretože by som sa hanbol sám pred sebou. Čiže asi sa tam ozvalo možno ešte nejaké svedomie, keď má, tak sa vyhovára na nohu, ktorú si poranil a neviem čo ešte. A možno mu krídi, možno je vážne chorý, však pri tej všetkej robote, čo robí, tak to ja by som z toho asi ochorel.
No to všetko, no, čo za nás robí, no.
Tak, presne tak. No,
dobre, čiže... počúvaj, posunieme sa po prestávke, alebo okay. Nejak sme preťahli. Dáme si, naklikáme si to nejakú 7-minútovú prestávku.
Dobre, no.
A choď si zatiaľ, vieš čo, choď bojovať.
Hej, jasné, čau.
Čau.
No ties, a little bit older, but not so worldly wise. But I can see your lights only making me grateful to say the wonder of it all was you. Mornings, just a way for you to leave.
tired of searching high. I want you. Tired of getting low. Got to have you. Tired of listening hard. Sometimes whether you know that I want you.
Našiel som si lepšie inšie, len mi to tu podpíše. Ja už vás ich tým nechcem vidieť. Dávam výpoveď, dávam výpoveď, dávam výpoveď. A môžeš si s ňou aj riť vytrieť. Dávam výpoveď, stratili ste osobu pružnú. Dávam vám výpoveď, strčte si niekam tú a možnú. Len mi to tu podpíšte, a už vás nechcem nikdy vidieť. Dávam výpoveď, dávam výpoveď, dávam výpoveď. Môžeš si s ňou aj riť vytrieť. A jedno viem už naisto, už nikdy pod komunistou. Dávam vám výpoveď, obzriem sa a pôjdem rovno. Dávam vám výpoveď, veď vaše slovo stalo za hovno. Len mi to tu podpíše, a už vás nechcem nikdy vidieť. Dal som výpoveď,
dal som výpoveď,
dal som výpoveď, dal som výpoveď, a môžeš si s ňou aj reť vytrieť.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracíme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Jozef Moravec a bavíme sa teda o tej prvej slovenskej a politickej strane. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer, Mila.
Tak, kde sme to skončili?
No, skončili sme tam, že by sa mali stretnúť a mali by si nájsť ten priesečník alebo ten bod, na ktorom sa shodujú. Teraz čo ďalej? Osobne si myslím, že veľa aktivistov na Slovensku, ktorých aj ty sleduješ v masi, štúdiu, rozprávali k poslucháčom ako keby odmietali tú politiku a sú zásadne až tak proti politike, že ani do toho parlamentu proste neísť. Nejakým spôsobom to chcú zmeniť, ale nie cez parlament, nie cez voľby, voliť netreba ísť, to je všetko zmanipulované a tak ďalej. Ja sa potom pýtam, ako to chcú zmeniť. Keď hovorím to revolučnou cestou, to nejde. Ja si osobne myslím, že dôležité pre Slovensko by bolo a bude, a zásadne to bude dôležité, budú komunálne voľby. To je, neviem, či sú tohto roku niekedy na jeseň.
Áno, áno, to je presne to, čo ja hovorím. Treba začať upratovať tam od spodku.
A pokiaľ tí ľudia uvidia, že sa to dá, pretože už aj také hlasy som dostal od ľudí, ktorí mi písali, že ale ja som to skúšala a to nejde a to sa proste nedá. Vedia, v tom obecnom parlamente máš jeden druhého prepleteného. No, takýmto spôsobom, keď sa to nedá, tak to potom využijem to, čo hovoríš ty, že keď sa to nedá, tak chod nábok a nezavádzaj. Sa to nedá, sa to potom nedá. Ale jednoducho to je cesta, pretože tam sa ľudia navzájom poznajú. A veľmi dobre to povedal, i keď tak trošku parafrázoval to, alebo tak svojsky to povedal Majo Magát, že pokiaľ by ten starosta nepočúval, tak potom dostane návštevu.
Ale to hovorili o svojich kandidátoch.
Áno, 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 samozrejme, že o svojich, ale ja tiež hovorím, že ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť a sľúbia, že to zmenia a budú kopať za ten národ a potom to tak robiť nebudú, tak na tej obecnej úrovni ver tomu, že nie jeden starosta dostal po papuli. A ticho bol, a nič nepovedal, žiadnu políciu nevolal. Že na tej dedine si to ľudia vedia, si myslím, skôr ručne, stručne vybaviť. Ale to je cesta, čiže najprv začať na tej regionálnej úrovni. Pretože na regionálnej úrovni dokonca fungujú také anomálie, dokonca doslova anomálie, že na obecnej úrovni boli schopní spolupracovať HZDS s SDKU a so Smerom dokopy vytvoriť koalíciu na obecnej úrovni. A bez problému sa dohodli. A fungovalo to, pretože nejakú inú možnosť tá obec nemala, také tam bolo zo skupenie ľudí. Ďalšie, čo je na obecnej úrovni, je dosť to, čo zaváňa prúserom, je tie kandidátky starostov, ktorí sú tiež apolitickí, občiansky, nestranícky, pretože keď sa bavíme o apolitickej strane, čo je to nestranícky? Takisto je apolitický tým pádom, keď je nestranícky. Neznamená, že nie je v strane, že nebude robiť politiku. A následne potom sleduješ napríklad takého starostu v Prakovciach, že je síce nestranícky, ale je sympatizant Smeru. A to mi úplne stačí. To je rovná sa prezident.
To čo Kramič. Znamená, že je sympatizant? Toto ma zaujíma.
No, to je presný príklad pána prezidenta dosluhujúceho Gašparoviča, ktorý by mal byť nestranícky.
Alebo nadstranícky.
Nadstranícky. A pritom jeho sympatie sú jasné a evidentné. Že koho kartu bude držať v ruke, alebo s čím a s kým bude operovať. I keď teraz momentálne včera robil pekné gesto, lebo vraj nepotrebujeme vojákov na to na území Slovenska. Takže už je vyzdvihovaný a už ľudia tvrdia, že budeme za ním plakať. Len za to gesto, ktoré spravil, aj také názory som už počul, ale to sú zase len iba názory, ktoré sú napísané na Facebooku. No, čiže je to tá regionálna úroveň a následne na to pracovať na tom, aby v 2016 čo najviac ľudí išlo a kandidovalo do parlamentu. Tam je jediná šanca, že to dokáže zmeniť a to vtedy, že zase nebude kandidovať niekto na už nejakej fungujúcej strane ako nezávislý kandidát, že mu dajú miesto na kandidátke, on sa prekružkuje, lebo to je nezmysel, pretože keď si v tej štátnej mašinérii a v tej politickej mašinérii Národnej rady, už si pokazený. Už tam proste si v tom systéme a ten systém ťa pohutil a už neurobiš nič.
Dobre, ale toto, čo ty hovoríš, zase vyžaduje, aby slušný, poctivý, inteligentný človek zlízol z toho zápecia a išiel kandidovať. A to sa nestane. Ako týchto ľudí chceš
preto,
donútiť?
Ale práve preto ja ich nechcem donútiť. A práve preto som ťa oslovil, že či môžeme mať reláciu v tomto duchu, aby tí ľudia počúvali a zamysleli sa nad tým, že iná cesta nie je. A pokiaľ je, nech ma o tom presvedčia. Iná cesta, ako chceš meniť zákony, keď nebudeš zákonodárcom? Ja som zásadne proti systému pome búrať múry a pome hádzať vajíčka do štátnych symbolov, lebo ničíš si svoje, je to tvoje, je to moje, je to z tvojich peňazí, no z mojich síce už nebudú ani neplatiť na Slovensku, lebo som v zahraničí, ale môj otec, moja mama vytvorili hodnoty. Proste jednoducho týmto spôsobom, násilným spôsobom to nepôjde. Ďalšia vec, čo si ľudia mali by uvedomiť, čo najskôr, pretože tu mi zase jeden človek písal, že na Slovensku sa nič nezmení, kým národ nepadne na hubu a na kolena. Ja som mu odpísal, že najväčšia chyba je, že ten národ už je na kolenách a už dostal po hube. Hej, to je problém. Nie to, že on ešte nepadol, on už je tak hlboko, že už sa ani postaviť nevie. V tých ľuďoch je cítiť strašná skepsa, strašný pesimizmus, doslova napätie, nervozita, sú podráždení, nevedia sa usmiať, nevedia sa baviť, zabudli na základné hodnoty, vôbec o čom je život. A hovorím, mali by sa zamyslieť nad tým, že čo a ako. Začiatok hovorím regionálna úroveň, potom parlamentná úroveň a začať postupne meniť a vytláčať tie veci. Potom môžeš meniť zákony na úroveň tak, že nie ten, kto berie úplatky, by mal byť potrestaný, ale by som potrestal toho, kto ich dáva a ešte viac ako toho, kto berie. Ja by som to obrátil úplne naopak. Myslíš, že by sa korupcia nezmenila, pokiaľ by hrozil tomu, kto dáva väčší trest ako tomu, kto to berie? Ja si myslím, že hej.
No, ale to je zase, vieš, čo ti hrozí, je jedna vec a druhá vec, čo sa tu dodržuje.
Čo sa stane? Hej. Druhá vec, čo sa stane? Vidť príklad, dneska bolo odmietnuté trestné oznámenie pána nastupujúceho prezidenta voči Ficovi. Polícia to riešiť nebude. Skončili sme, jasná správa, koniec, hej, skutok sa nestal. Takže už je po voľbách, už budeme chodiť spolu na pivo, že budeme kamaráti. Hej, to už neplatí. Proste to sú veci, ktoré treba meniť. Veľa, jak som povedal, problém je v spoločnosti ten, že je kopec ľudí nezamestnaných. Tam sa to dá tiež riešiť na regionálnej úrovni veľmi, veľmi jednoducho. A to tak, že poviem ti príklad, Prakovce majú asi cirka, teraz neviem, aby som nepreháňal, ale nech 3500 ľudí, nech 600 je nezamestnaných, hej, dajme to, alebo 1000. Myslíš si, respektíve, myslia si ľudia, že je problém, aby človek, ktorý nepracuje, a hlavne by som sa zameral na ľudí, ktorí nepracujú dlhodobo, čo je 4, 5, 6 rokov, pretože sú aj takí, oni už nevedia pracovať, aby si svoju sociálnu dávku, lebo oni niečo brať musia, pretože by umreli od hladu, nemuseli odpracovať. Hovorím zámerne, museli odpracovať. Nech mi nikto nehovorí, že je to proti ľudskosti, alebo že je to proti nejakým dohodám, alebo proti niečomu, pretože ten človek nemôže brať peniaze, keď nepracuje a nevytvára hodnoty. Je to nemysliteľné. Je to proste nemysliteľné. A osobne si myslím, starosta má prostriedky na to, aby kúpil základné prostriedky. Metly, lopaty, krompáče, kosy, a sadeničky, a ver tomu, že keby len každý z tých ľudí, ktorí je nezamestnaný dlhodobo, odpracoval 8 hodín týždenne, čo nie je absolútne veľa, len 8 hodín týždenne pre prospech obce, obce, dediny by vyzerali krásne, nádherne, upratané, vyriešené. By sme boli najkrajšia krajina na svete, si ja osobne myslím. Čiže tam by si riešil nezamestnanosť na regionálnej úrovni, ktorá by sa dala riešiť potom postupne na celoslovenskej. Zase o tom hovorili, zdieľam ich názor chalani z toho vzoru Kysuce. Áno, vráťme sa k družstevníctvu, vráťme sa k poľnohospodárstvu, vráťme sa k agrovýrobe. Pretože toto ľudia na Slovensku robiť vedia. Toto robili odjak živa. Hej. Odjak živa sme tu mali role, zahumienky, pasienky, kravy. A ľudia to chcú robiť, ale problém je ten, že nemajú ten odbyt, boja sa toho, že jednoducho to nepredajú, že na tom nie, že nezarobia.
Ale v tomto by mal im pomôcť štát, takisto, jak pomáha štát Rakúsko, jak pomáha svojim a Nemci a takisto.
Ale zase máš tam druhú stranu mince, štát im pomôže, keď tam budú zástupcovia, ktorí na tom naozaj bude záležať. Jednoducho si musia uvedomiť, že ten človek už je to jednoducho nemysliteľné a už to ani nedá znásilňovať, aby polka východného Slovenska, čo polka celé východné Slovensko, pracovalo v Bratislave a na Vianoce zmizne 500 tisíc ľudí v Bratislave pomaly, hej. Hoci Bratislava má 500 tisíc ľudí. Je to jednoducho tak. Proste ten človek ide za niečím a ide za nejakou vidinou a ide tam, kde tú príležitosť má väčšiu. Otázka je, či sa má lepšie. Ešte neznamená, že keď ten človek pracuje a získal prácu, že sa má lepšie, ako sa mal predtým, než prácu nemal. To je relatívny pojem. Čo je to mať sa lepšie? Bývať 7, 8, 10 na byte v Bratislave, platiť 500 alebo 1000 eur za trojizbový byt, kde sa tlačia ako húsenice a polku si platiť dá na nájomné? To sa má lepšie. Ale má prácu. Hej, išiel za nejakou kariérou. Proste, áno, na západe je bežné, že človek za kariérou, za prácou cestuje 200 kilometrov. Ja chodím do práce dennodenne, síce iba 13 míľ, ale chodím vlakom. Ale sú ľudia, ktorí cestujú z Coventry do Londýna, čo je hodina a pol vlakom. To ako keby si za prácou cestoval z Bratislavy do Žiliny. Každý deň, tam a späť. A chodia. A nerobím tu žiaden problém, hej, pretože jednoducho tie spojenia a tie služby sú trošku vyššej úrovni. A o tom potom, že Angličania majú železnicu 40 rokov dlhšie ako my. Asi by mali byť na vyššej úrovni, ako my. Ale ja hovorím, že to sú riešenia, nie že ja navrhujem. Ja čakám od ľudí, že povedia: Jozef, nemáš pravdu, Jozef, takto to nepôjde, Jozef, a tak ďalej, a tak ďalej. Aktivistom skrz túto reláciu som chcel povedať takisto jednu vec. Chceli, a boli to také tendencie, že verejnoprávne médiá neinformujú a nevytvárajú témy, ktoré by ľuďom pootvárali oči, aby diskutovali o tých témach, aby sa bavili o tom, čo nás páli a čo nás tlačí, to pánka, kde na ktorom mieste. A chcú to presadiť v slovenskej televízii a pritom nevyužívajú médiá, ktoré sú k dispozícii, napríklad ako Slobodný vysielač, ne? Napríklad ako Zemavek, napríklad ako Denník Verejnosť, ktorý neviem, či ešte funguje, ale cesta bola dobrá. Tie médiá sú alternatívne a ľudia ich využívajú strašne málo. Lebo ich využívajú málo. A ten priestor je dostupný.
Prečo si myslíš, z akého dôvodu?
Čo z akého dôvodu?
Na to využívajú málo.
Lebo sa boja, lebo sa hambia, lebo sú schopní komunikovať pri pive a dávať v krčme, lebo sa nejak boja prezentovať, ja tam do tej relácie nepôjdem, čo by som tam robil, a aj tak to nikto nepočúva. To sú také klasické výhovorky, ktoré podľa môjho názoru nie sú na mieste, pretože pokiaľ chcem sa presadiť, alebo chcem presadiť tú svoju myšlienku, tak potrebujem, aby ju niekto počul. A poviem ti príklad, keby sme sa bavili my dvaja teraz a počúval nás jeden človek, a ktorého by to zaujímalo, a on by to posunul ďalej, tak to už ide geometrickým radom. Stále to tak bolo a stále to tak bude. Hej. Čiže mne je úplne napríklad teraz momentálne jedno, že či túto reláciu nepočúva nikto, pretože ma počúvaš ty. A možno ťa oslovím, si rovnako taký istý občan, jak som ja občan, darmo, že pracuješ v rádiu, alebo že to je kvázi tvoje rádio, pretože je poslucháčov, nie tvoje. Keby neposielali peniaze, tak nemáš žiadne rádio.
Ja tu pracujem, ale nie som tu zamestnaný.
Ale dobre, hovorí, myšlienka bola tvoja, to nepoprieš, to povieť nemôžeš.
No však to mi budú, keď ma budú vešať za rebro, tak mi to pripomenú, neboj sa.
A následne na to, v prípade, že to využijú to médium a vytvoria tým pádom cez to alternatívne médium, ktoré možno počúva menej ľudí, ako pozerá Farmu, hej, alebo ja neviem, ktoré relácie sú ešte, pošta pre teba a tak ďalej, tak týmto prirodzeným tlakom cez tie malé alternatívne médiá sa jednoducho musí vytvoriť tlak na verejnoprávne médiá. Jednoducho...
Ale áno, deje sa to, my vieme, my si to všímame, deje sa to aj vonku a deje sa to aj tu. Ono nie je všetko a ja by som povedal, že možno nejakých 20% vecí sa pretlačí týmto spôsobom, pretože oni vedia, že by stratili kredibilitu, keby sa už tých najpalčivých vecí nedotýkali. Ale no. Je to o 20% viac, jak pred rokom, vieš.
Už len to, keď si všimneš, že pred dvomi rokmi, pred rokom, aj za chvíľu budú 2 roky už, január sa blíži, zadrží to ďalší, hoci ešte len apríl. Neexistoval Slobodný vysielač, neexistoval Zemavek, neexistoval X alternatívnych médií. A za ten krátky čas si tak trňom v oku mainstreamu, že dennodenne, keď sa pozrieš, dennodenne je nejaká informácia proti. Hej.
Nesledujem, ale tak až tak, ale že by nás preceňovali. Tak. No dobre.
Je to tým, že preceňovali. Jednoducho robia všetky protiopatrenia, aby si dostal tú najhoršiu náladku na svete. Lebo asi to robíš dobre. Teraz nehovorím o tebe, hej? Všeobecne tým ľuďom, ktorí sa boja, že jo, nedá sa to, robíš to dobre a preto to robíš dobre, lebo si bol onalepkovaný. A možno to znie úplne na hlavu, ale je to jednoducho tak.
Nie, ale to je pravda, čo hovoríš, to je pravda.
Ako náhle by si nebol nebezpečný, nikto si ťa nevšimne, nikto ťa nenalepkuje, nikto o tebe nepíše v mediálne SK a tak ďalej. Keby jediné, čo napríklad robí Tibor Ostaš, keby jediné bolo zlé na tom, že on šíri, jak sa tvrdí, konšpirácie a bludy podľa niektorých, keby len to bolo zlé, tak si to nikto nevšimne a tie bludy nikto nepočúva. Takže tie bludy nutia ľudí hľadať a nutia ľudí rozmýšľať a nutia ľudí sa pýtať. a nutia ľudí diskutovať na smetiach a potom smeti sú prinútené blokovať alebo zaviesť riadenú diskusiu. Doteraz to nerobili.
Však, ale počúvaj, ale toto, chápeš, teraz, ja viem, že počúvaj, ale tak dobrým, tak toto je na tomto krásne. Toto presne, čo si ty povedal, presne funguje. No a teraz im už nič inšie nezostáva, naozaj to musia mazať, aj tie príspevky, lebo tam, keď sa pozrieš, tak čo ešte, vieš, lebo ono to mizne, ale čo tam ľudia dajú, tak tých pár minút to tam vydrží, tak to vidíš, že tí ľudia, ktorí tam chodia už diskutovať, už nie sú vymletí, vedia, ktorá bije. No a, ale mal som plno aj ja e-mailov, čo by ľudia poslali, že ja som si myslel, že to je také a také, vedel som, že to nie... No ale ako ma začal, vieš, keď to už oni to zoberú osobne, ja som tam nič hrozné nenapísal, nenadával som, a oni ma vymazali. A tým pádom si popudzujú vlastne ľudí tým, že sa oni bránia, vieš, že si bránia tie svoje lži, tak si popudzujú tých ľudí proti sebe. Ej, ono to je taký, vieš, to je jak taká snehová gula, ono sa to nabaluje. Samozrejme, že
áno. Odpoveď pre tých, čo tvrdia stále, že verejnoprávna televízia má sledovanosť 16%, čo je ubohé. Tak na čo sa tlačiť do verejnoprávnej televízie?
No počkaj, ale tak... teraz idú vyvážiť oný hryba a bude tam Havran.
Isto, Havranom, tá no? Byť neslušný, ale H jak H.
Tak teraz to už bude lepšie, podľa mňa.
Teraz to bude 100% vyvážené, určite. Lebo že obidvaja sú na tej istej strane, tak ja neviem potom, jak to... A výsledok sa rovná nula tým pádom, keď sú jeden na ľavo, jeden na pravo, ale rovnako rozprávajú, tak čo tam chceš vyvažovať. Ale aby sa nepovedalo, hej, tak ako diváci, dali sme vám aj niekoho iného ako Hríba. Hej. Lebo Hríb na jednej strane niekedy sa mu zadarí občas aj dobrého hostia pozvať, keď sa bavia o Einsteinovi trebárs. To sa mu zadarilo, to som pozeral, to bolo celkom fajn. Ale ostatné témy, proste katastrofa. Ďalšia vec, čo mi chýba u každej jednej aktivity, je presadzovanie a tvrdošine presadzovanie svojej akcie cez tlačové správy, cez TASR a cez SITU. Tvrdošine, každá jedna aktivita, každá jedna petícia, každá jedna vec, či už to je slovenská pôda, či už to je urán v Košiciach, či už to je gender ideológia, čokoľvek, čo ľudí trápi, všetko tlačiť formou tlačovej správy. Jednoducho TASR má zo zákona tlačovú správu, ktorú príjme, že ju musí vydať.
No, to v tomto problém nevidím. Problém vidím v tom, lebo ja som občas na tej agentúre, vieš, aj cez tie agentúry, aj keď sú svojím spôsobom cenzurované, tak tam predsa len ti preniknú nejaké veci, akože zo sveta. Ale počúvaj ma. Problém je v tom, že keď to aj TASR ako má, tak tieto prestitútky, tieto médiá to neprevezmú tú správu. Rozumieš, ono to tam je, ale už medzi ľudí sa to nedostane.
To je v poriadku, s tebou súhlasím, pretože a dokonca TASR zvykne tieto veci, ktoré sa im nechce príliš dať, ale musia dať, tak to dajú deň pred akciou o polnoci, keď to ráno z agentúry nikto nepreberie, pretože kým to otvorí, tak tam má ďalších 300 nových mailov, ktoré sú zaujímavejšie, aby to niekam dal. Hej. Ale ako náhle to robiť nebudú, tým pádom sa nejak obkročujú to, že si to niekto nakoniec všimne. Lebo ty nemôžeš tvrdiť, že to aj tak nedajú. Čo keď si to všimne? Vieš, ja som toho názoru, že aj v tých médiách mainstreamových pracuje zo pár ľudí, ktorí majú ešte súdnosť v sebe. A sú mladí, teraz skončili školu, možno teraz dostali prácu a budú sa chcieť niečím presadiť a že ešte nie sú vymetení, že ešte nie sú pokrivení. Aj keď ich možno za ich názor potom postupne vysačkujú z toho média, ale vieš, hovorím, keď neskúšaš, tak nič nespravíš.
Hej, však on môže povedať, veď to bolo na TASR, tak čo vieš.
No, môže, OK. Tak potom jednoducho nech si tie organizácie zdieľajú z TASR, bolo to v TASR, bolo OK, posuniem si to cez sociálnu sieť, ale bolo to v tlačovej forme. Bolo. Hej, bolo. Neostalo to na forme Facebook, akože prepáč. To, ja Facebook nepovažujem za médium. Veľa ľudí to považuje za médium, ja nie.
Tam sa to... No, ale takto zase trošku musím s tebou nesúhlasiť, a to sa môžeš Ľuba Hudia spýtať. Darbo on bral, on nechodil na žiadne pofiderné stránky, on v STVčke z oficiálnych zdrojov, to znamená TASR, Reuters, alebo ja neviem, tam ČTK bral, ale vždy tam má potom svojho cenzora, rozumieš, Diko, alebo nejaký iný frajerík tam, a temu to nepustí von. Vieš, tam oni majú tam tú bezpečnostnú klapku, tam stále je nejaký ten cenzor.
OK, dobre. Ale ja hovorím, to je môj názor. Dobre, ja tvrdím, okay. Každá jedna aktivita posunúť formou...
Ale ako, nič ich to nestojí, keď to tam pošlú. V tomto
to
máš pravdu.
Pošlú, nič, to je 5 minút, sadnúť sa počítač, proste to poslať. A ľudia to môže poslať aj do slobodného vysielača a ver tomu, že sa niekto nájde túto správu prečítať, či už ty, či už Peter, či už regióny, ktokoľvek to prečíta. A ďalšia vec je, z každej jednej aktivity, ktorá sa uskutočnila, urobiť výstup. Podarilo sa, nepodarilo sa, urobilo sa, neurobilo sa, tam sme sa posunuli, toto sme dosiahli, toto je náš úspech. Proste nehámbiť sa pochváliť vlastnou prácou, vlastným úspechom, toto sme dosiahli. Pretože ako potom chceš ľuďom budovať tú istotu, nemyslím Ficovú, ale istotu, že sa to dá, keď som nikde nevidel výsledok. Hej? Potom sa nečudujeme, že ľudia sú v skepse, že hovoria, nedá sa to. Poviem príklad, boli prezidentské voľby, Helena Mezenská, ideme, hurá, bude prezidentská, 350 ľudí ma išlo zabiť, lebo som povedal, že nebude. Hej. Ale oni boli tak presvedčení skalopevne, že bude, že neverili ani tomu, že zajtra bude piatok. Čo zajtra bude piatok. A oni tomu neverili. Potom to skončilo, dopadlo to, ako dopadlo, a jediné vyústenie, čo som sa ja dočítal, bolo, však tých 70 tisíc, či koľko dostala, nie je až tak málo, takéto vlastné uspokojenie, a teraz, čo ideme robiť, idú nám skupovať slovenskú pôdu, hej, ideme robiť petíciu a tak ďalej. Zákon sa nakoniec v parlamente schváli, či sa budú robiť petície, alebo nebudú, pretože jednoducho parlament to nezaujímajú, tie petície vôbec, hej. A zase, joj, nepodarilo sa, na čo sme to robili a čo teraz nám treba? Joj, ideme proti Ukrajine, bo Rusko a tak ďalej, vieš. Proste jednoducho, mne toto vadí, že to skakanie z boka na bok, nedokončiť
proste. Pripadá ti to ako taký hurá systém?
Presne tak, proste jednoducho, ja som človek, ktorý reaguje veľmi, veľmi emotívne a veľmi, ja sa dokážem nadchnúť veľmi rýchlo. Ale keď urobím niekde chybu, ja si dokážem priznať a dokonca povedať, áno, toto som prestal robiť preto, lebo. Hej? Alebo to neprestanem robiť vôbec. Poviem ti príklad, tak ako sa Filip Razga vyjadril, prečo skončil s okupáciou generálnej prokuratúry a povedal to otvorene a natvrdo, pretože tam boli vyhybkári a tá celá akcia týmto spôsobom pre mňa ako pre človeka stratila význam a ja sa schovať nebudem. Koniec. On to povedal a verejne to povedal.
Hej.
Hež? A povedal to u teba v rádiu, povedal to kdekoľvek, proste jednoducho povedal to na sociálnej sieti, dal verejné vyhlásenie, dokonca dala tlačová správa, že od toho dňa to preberá tá a tá iniciatíva, Filip Razga s Oravcom končí. A dokonca, a zase, nebudeme sa chváliť, pretože to prebehlo, povedal som na začiatku tej akcie, keď tam budeme stať týždeň, nikto si nás nevšimne. Ako náhle tam budete stať dlhšie ako 3 mesiace, budete zaujímaví pre všetkých. A tá akcia nakoniec prebehla vo všetkých tlačových médiách a vo všetkých televíziách na Slovensku. Ale po 6 mesiacoch.
Dobre, dáme si pesničku a potom sú tu ešte nejaké otázky, tak tie prebehneme a potom nám povieš, ako z toho von teda, alebo čo vlastne okay. Tá tvoja strana chce zastrešovať.
Dobro.
She'll let you in her house if you come knocking late at night. She'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. There's a secret garden she has. She'll let you in her car to go driving mine. She'll let you in parts of herself that'll bring you down. She'll let you in her heart if you've got a hammer and a vice. But into the sea
greet God and don't think twice. You've gone a million miles. How far'd you get? That place where you can't remember and you can't forget. She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. She'll look at you and smile. In her eyes a sail. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Jozef Oravec. Joži, si tam?
No, ja som tu.
Dobre. Tak, prejdem na nejaké e-maily, až keď idem toto nakliknúť. Dodor nám píše, že ohľadne tej práce, že tu musíme oponovať, práce je predsa dosť na Slovensku a to ľudia nechcú pracovať. Píše SME. Ale čo SME ti nepovedia je to, že ľudia musia pracovať v dvoch robotách naraz, lebo jedna, tá jedna aj tá druhá je zle platená. No, takže toľko k tomu. A Vlado píše, dobrý večer, dnešného hostia poznám len z Facebooku, hovorí pekne, ale chcem trošku iný pohľad nahodiť. Súhlasím, že zmenu systému urobiť len cez parlament. Násilie by nič neriešilo. Nezakazoval by som nejakú stranu, pretože to už nie je demokratické a vidieť, akú podporu má komunistická strana. Bolo potrebné sa vysporiadať s vedením do roku 89. Čo sa týka pána Pavlíka, vážim si jeho znalosti, ale nevedel to povedať verejnosti. Videl som dve videá a už viac nechcem. Možno som ho len nepochopil, to už neviem. Pani Mezinská bola občiansky kandidát, ale stalo sa tam pár chýb. Ja tomu hovorím, národ nepochopil a jej slova. Inak držím palce a iste ti si budem všímať činnosti tejto novej strany, aj keď budem voliť Martina Daňa. Ale tak ty tú stranu nemáš, máš zaregistrovanú, nemáš?
Vieš čo, nie. Pozývam sa, neviem prečo. Ja som to zatiaľ vytvoril, hovorím, na Facebooku. To bol taký podnet, to bola taká myšlienka, s ktorou som sa pohrával už dlhšie. Pretože tak, jak som hovoril, že som za to, aby sa tí aktívni ľudia, ktorí aktívne niečo robia, a ich je dosť, poznáš ich aj ty osobne a poznajú sa navzájom medzi sebou, či už v sociálnej siete, alebo z rôznych akcií, aby spomedzi seba našli naozaj ľudí, ktorí budú kandidovať do komunálnych volieb. A jednoducho tá, možno to nazveme úplne ináč, dobre, nech je to tá prvá slovenská apolitická strana, úlohou je podporiť tých kandidátov. To je cieľom. To je cieľom. Proste nájsť sa na tej akcii, povedať, chalám, ty máš za klobúkom, ty si dobrý, ako tvoje názory, vidím, že ľudia počúvajú. Vieš, ono, je nejaká akcia, aj tam hlúčich ľudí a ty vidíš, kto koho počúva a kto koho zaujal. Pretože ty musíš ľudí zaujať. Jednoducho to tak funguje. Ako náhle ľudí nezaujmeš, nemáš podporu, môžeš ti kandidovať, kde chceš. Hej?
A to nie je pravda, lebo ak kandiduješ, povedzme, za Smer, tak nejak aj s 800 hlasmi preferenčnými sa vieš dostať do parlamentu.
Pokračujem ďalej. Cieľom je tejto zatiaľ virtuálnej strany vysvetliť ľuďom, že politika nie je o pravici, ani o ľavici, ani o strede, doprava, doľava. Jednoducho je potrebné ľuďom vysvetliť, že politika je o ľuďoch a je pre ľudí. Lebo vodcovstvo je o ľuďoch. To nie je o strane. To je o ľuďoch. A pokiaľ sa stále budeme tváriť, že dobre, funguje to tak, že my si toho človeka zvolíme a po 4 roky mu to zrátame a budeme ticho mlčať a potom sa tak nahneváme, že už vôbec nepôjdeme voliť a potom je pravda to, čo hovoríš ty, že stačí 800 hlasov a som v parlamente a beriem 3 500. Hej? Ja som presvedčený o tom, že v prípade, že by sa podarilo, možno to nebude teraz, možno to bude o ďalšie 4 roky, neviem, aby sa podarilo dostať tým ľuďom do parlamentu a mať tú silu, aby dokázali aj dávať návrhy a meniť zákony. A keby prišlo k tomu, aby sa zákon zmenil, že poslanec parlamentu nemá vyšší plat, ako je jednonásobok priemernej mzdy v hospodárstve v slovenskom, čiže niekde to teraz, najmä tomu 800 eur, tak 1600 je maximálny plat poslanca.
No vidíš, a ja by som to robil tak, že by som mu dal 3 minimálne mzdy.
No, hovorím, to je vec diskusie, koľko. Tak by ten človek mal ísť robiť politiku preto, pretože ho tú politiku robiť vie a tá politika ho baví a jednoducho ide to robiť nie pre svojich kamarátov, nie pre seba, ale pre prospech celého národa. A my sme takého politika od 89. roku, nebudem sa baviť 40 rokov predtým, nemali. Ani nemáme. Hej. Ale na druhej strane si ľudia musia uvedomiť, že keď išiel kopať Dzurinda proti Mečiarovi, tak tedy bol frajer. A teraz po Dzurindovi už ani pes neštekne a bohuje, kde Dzurinda je. Ja som v parlamente, neviem, kedy naposledy videl.
Nechodí do práce, ospravedlnenky a Európska únia a somariny.
Odkedy sa opil v Košiciach, tá už asi nechodí do roboty. No. Ale jednoducho, to je jedna vec. Ďalšia vec je, že sa porozprávať medzi sebou a ujasniť si veci, že dá sa robiť politika aj bez politického trička. Aj bez nálepky, aj bez zbytočných štruktúr. A keď sa ma pýtaš o registrácii, no nie, že by som ich nemal, tých 600 eur, ktoré potrebujem na registrovanie sa, ale tá momentálna situácia k zaregistrovaniu strany je tak prehliadná a tak zbytočne byrokratická, že som nejakým spôsobom položil do plena otázku, nech sa ľudia vyjadria, či ideme tú stranu registrovať.
No tu mám taký e-mail pre teba od Dušana. Píše pekný večer, pred chvíľkou pán Škripek poznamenal, že do europarlamentných volieb je prihlásených 29 strán. Chcem sa spýtať pána Oravca, či má význam zakladať 30. stranu.
Takto. Ešte raz, hovoril som to na začiatku. Nemá význam zakladať 30. stranu, má význam pozberať všetkých tých 30 strán, nájsť priesečník a postaviť to do jednej. To je celé. To je celá myšlienka. Ja nechcem vytvárať 30. stranu. A ja si osobne myslím, že 29 strán je úplne zbytočných. Osobne si myslím, že v parlamente stačia dve strany. Úplne.
Dobre, ďalej píše. Strana Smer SD je pre mňa nepochopiteľne populárna a silná. Na druhej strane opozície je totálne rozbitá. Mne sa páči politická scéna Spojených štátov alebo Veľkej Británii, kde sú len dve strany. No, nie je to úplne pravda, že sú tam len dve strany, lebo tam sú libertariáni v Amerike a v Anglicku tam máš toho Klega, toho hajzlíka, klamára, jedného uklamaného, to je jedna špina, ten Klegg. A máš tam aj iné, máš tam Jukiba a ostatné, takže tam ich je trošku viac. A ďalej píše poslucháč, má význam neustále zakladať nové a nové strany, keď vo voľbách nemajú absolútne voči Smeru žiadnu šancu. Tady to teda cesta nevedie. Prosím, skúste vymyslieť niečo konštruktívne. No, to sa ťa chcem spýtať. Ty, tvojim cieľom je čo? Proste zastrešiť alebo dať jednu tvár týmto rozbitým aktivistom?
Presne tak, aby pochopili tí aktivisti jednu jedinú vec, že vidíš to sám, hovorím príklad, Martin Daňo je aktivista, hovorím konkrétne o ňom, lebo kandiduje, bol u teba v rádiu nedávno, robí veci, ktoré robí, má dosť podporovateľov, dokonca si osobne myslím, že má ich toľko, že sa pri tejto situácii počtu ľudí, ktorí sa zúčastňujú volieb do parlamentu, tam aj dostane. Hej. Ja osobne sa paradoxne môžem zúčastniť tiež volieb do parlamentu, hoci som v Británii a nemusím ani domov cestovať. Čo je paradox. Už mi prišli papiere, že môžem voliť dokonca internetom. A on, ako aktivista, využije iba situáciu, že sa nalepí na už fungujúcu, síce mimo parlamentnú stranu, a ktorá mu dala priestor na kandidátke. Kde toto urobil Marian Magat, kde toto urobil Marian Mišum, kde toto urobil Vitkovský a tak ďalej, a tak ďalej. Hoci oficiálne nie sú v žiadnej strane, a takýmto spôsobom sa cez tie straničky dostanú niekam. V prípade, že by kandidovali do hoci len komunálnych volieb, nemajú šancu. Pretože jednoducho nemajú tú 24-ročnú nálepku už klasických štandardných strán, na ktoré sú ľudia jednoducho zvyknutí. Hej. Ďalšia vec je, že všetky strany, ktoré boli doteraz vytvorené ako nejaká kvázi protiváha doteraz fungujúcim strán, či už to bola Šusterová Sopka, alebo to bola Rusková Áno a tak ďalej, nebola vytvorená z ľudí, z davu, z aktivistov, ktorí sa začali prebúdzať. Svojím spôsobom ten aktivizmus slovenský začal až po období Gorila. On bol na regionálnych úrovniach, ľudia si riešili veci svojimi vlastnými malými obecnými referendami, sú tu rôzne neziskové spolky, miestne, obecné a tak ďalej, OK. Ale všeobecne slovenská politická scéna a ľudia, ktorí sa začali aktivizovať, začali až po protestoch Gorila, ktoré boli aj tak vymyslené slovenským politickým spektrom a špičkou pre zničenie a zlikvidovanie pravice, ktorá bola aj tak rozbitá, ale OK, to je môj názor. Čiže áno, konštruktívne osloviť všetkých, ktorí chcú vytvoriť niečo nové, aby si sadli za stôl a dohodli sa na jednom jedinom názve, na jednom jedinom zoskupení, nazvali si ho nejak, nech si ho názvu kľudne tak, jak som ho ja nazval, alebo nech ho premenujú, je mi to úplne jedno. Toto ja hovorím myšlienka, ktorou sa ja chcem uberať a budem ju podporovať dovtedy, keď nájdem zase podporovateľov. Pokiaľ sa ľudia vyjadria, je to nezmysel, OK. To...
Počkaj, to sa ťa chcem spýtať. Myslíš si, že medzi týmito ľuďmi, ty hovoríš teraz o malých mimoparlamentných stranách, hovoríš o aktivistoch a tak ďalej, myslí si, že existuje tam vôľa medzi nimi, aby si sadli a dohodli sa? Alebo mi to pripadá, že všetci si myslia, že na tom patentovom úrade oni dostali ten patent na rozum.
Existuje možnosť, pretože zase ma tam myšlienka prepadla v tom Prešove, keď spoza rohu vyšli chalani s vlajkami Pospolitosti, kde sa vzali, tu sa vzali, zrazu ich bolo veľa. Na margo ich nálepkovania. Sú to jediní ľudia, ktorí keď im niečo ide a sú oslovení, tak oni prídu. To máš zaručené, že oni prídu. Oni sa vedia zmobilizovať veľmi rýchlo. A to sa mi na nich páči. Nie, že by som podporoval tých myšlienky, nie, to nie. A nie som ani ich sympatizant, ale páči sa mi ich, ako sa vedeli rýchlo zmobilizovať. To sa mi páči. A že si za svojím stoja aj za svojím cieľom. A boli tam chalani z 70-ročných, tam som spoznal toho Vada Gertlera, ktorý bol potom u teba vo vysielači. A jeden z jeho členov, keď zbadal tých chalanov z Pospolitosti, hovoril, pre Boha živého, na jaký meeting som ja prišiel? Kriste, pane, ja idem preč. Hej. To bola typická reakcia človeka, ktorý dostáva informácie z mainstreamu, ktorý onalepkuje Pospolitosť a do viadopole a dáva im hakové kríže na hlavu, hoci ich tam nemajú. A Vado Gürtler na to zareagoval, že ale pozor, však pozri sa na tých mladých ľudí, toto sú skoro prvovoliči, tí chalani majú 18, 19, 20 rokov, a tu má šancu ich osloviť. Tu má šancu sa s nimi porozprávať, tu má šancu vypočuť ich názor, pretože ich nikto nepočúva a reaguješ zle, keď si povedal idem domov, lebo toto tu je meeting Pospolitosti. Hej. Takže je tam šanca, že v týchto prípadoch, na týchto akciách sa vieš zhodnúť na priesečníku, že kokos, ako dobre, poďme sa porozprávať a ver tomu, že bol tam rôzny názor možno na smerovanie politiky, ale čo sa týka akcie, ktorú sa organizovalo kvôli rómskym neprispôsobilým občanom, tak na tom sa našla schoda a tí ľudia prišli. Hej. A ver tomu, že aj policajti, ktorí tam stáli a strážili to obecný aj štátny, súhlasne kinkali hlavami, čo som sa až čudoval. Hej. Že to tak bolo. Takže ja si osobne myslím, že vyvolať to sedenie tých ľudí, ktorí ináč nemajú šancu do toho parlamentu dostať, lebo naozaj nemajú, oni si to uvedomujú, že nemajú, a vytvoriť jednu jedinú...
No, ja mám pre nich jediný odkaz. Pokiaľ sa budete dohadovať a mať tieto žabomyšie vojny, tak nič sa tam nedostanete, ani nič nezmeníte, a môžete rovno môžete doma zostať a čumieť na tú farmu, pretože výsledok je ten istý. Pokiaľ sa nespojíte, pokiaľ nie ste schopní sa porozprávať o veciach, na ktorých sa zhodujete a budete furt vyhľadávať každý nejaké rozdielnosti, no tak nikdy nič nebudete. Budete sa iba hrajkať ako malé detičky na piesočku svojom a nič nezmeníte. A šlak vás z toho trafí a aj tak nič nezmeníte. A ja vám poviem prečo. Ak chcete niečo zmeniť, musíte sa najskôr vyzmeniť. Vy a váš prístup k ostatným, ktorí chcú to isté, čo vy. Hej. A potom možno teraz... niečo.
Teraz tu čítam, píše Peter Slovák na Facebooku, že ten Horávec je o ničom, len filozofuje bez hladu a skladu, nemá žiadnu víziu. OK, filozofujem. A napísal som, Peter Slovák, filozofujem a čakám na víziu, ideš. Ja si som nemyslím, že ľudia niekedy naozaj čakajú, kto im čo múdre povie a potom buď sú vlastne pokynkajú hlavami, alebo jednoducho nie. Ale aj od tých ľudí, čo počúvajú, očakávam ich názor, očakávam ich iniciatívu. Štefan Potocký to veľmi dobre hovorí. OK, chceš toto robiť, zober sa, postav sa, urob to. A nehovor mi, Štefan, choď, toto by si mohol. Hej. Ja som spravil to, čo som spravil, vyvolal som reláciu, čakám na diskusiu. Do obeda som mal x mailov a x poznámok na Facebooku, jaký som ja idiot, a toľko som odkázal, tam je telefónne číslo, zavolaj mi, povedz mi to rovno do eteru, zatiaľ nikto nevolal.
Nie, ešte telefón nezvoní, ale e-maily tu sú, takže ideme na vec.
Dobre, pokračuj ďalej. To čo mám.
Tak, Peter píše, ja som s názvom PSAS spokojný, ja som si všimol, že je to skratka syndromu permanentného sexuálneho zrušenia, a je to len názov. Chcel by som sa Jozefa spýtať, koľko ľudí sa mu už do strany prihlásilo. Ešte sa spýtam niečo teba, Noro, lebo jeden poslucháč Lukáš sa tu stále pýta, že ako je SV apolitický, keď doteraz podľa jeho slov SV propagoval jedno hnutie. A aké je hnutie, môj zlatý? Nože, rýchlo povedz.
Neviem, Lukáš zase myslím, že naráža na nejakých chalanov onalepkovaných fašista a neviem kto ešte.
Lukáš by mal počúvať viacej Slobodný vysielač a potom by mohol, ako by som dopovedal, si otvárať ústa, a dovtedy sú to iba krákora, nestaré vrané kamarády. Treba
možno,
konkrétne.
Možno o tom ľudia nevedia, že ja som, a však to si aj ty sám povedal raz vo vysielaní, keď tam bol napríklad pomôž mi z SAS
Sulík, no.
Že Sulíka som do Slobodného vysielača pozval ja, a ty si to sám povedal, že to nie je ty. A konec koncov každý ten poslucháč Slobodného vysielača ten vysielač platí a podporuje ho. To znamená, že môže zobrať, napísať tomu politikovi, poď, pozývam ťa, si vítaný. Myslím si, že sa tomu ani brániť nebudeš, keď budeš mať voľný termín.
Nie, ja ti poviem takto, tu nebol iba ten, kto sem nechcel prísť.
Hej. No veď to je to.
Takže toľko pre oného, a že proste, že tu nebol Jožko Mrkvička, no tak, lebo Jožko Mrkvička sem nechcel prísť. No preto tu nebol, hej, a preto tu ani nikdy nebude. Takže asi tak, a Lukáš, kľudne si pošli svojho koňa sem, ako mne to je celku jedno. Severin píše, že už som nahovoril rodinu, že celá rodina počúva. Dobre, ďakujeme. Jaro píše, dobrý večer, máš pravdu, Jozef, ale máš nejaké financie na reklamu a tak ďalej, lebo povedzme si teda, treba ich, keď sa chceš presadiť v politike, proste držím palce, to Slovensko naše musíme pomaly prebrať. Tu asi, Joži, uteká tá základná pointa, vyzerá, že ľudia zle chápu. Nemali sme to vôbec nazvať, že prvá slovenská politická strana. Ty vlastne, ty keby sa tebe podarilo zastrešiť pod túto stranu, povedzme, všetkých týchto rozbitých kvázi aktivistov a nejaké tie malé strany, tak oni by boli schopní podľa mňa si vyzbierať dosť veľa peňazí.
Áno, hej. Samozrejme, že hej, a to je odpoveď na otázku.
Lebo zase
že...
tu ide o tú jednotu, hej, ako každý z nich vyzbiera pár litrov a tam niečo, tá furt potrebujú niečo v hlúposti, ale keby každý z nich doniesol pár litrov do toho vreca, tak to vrece by bolo ale hodne veľké.
No, to je presne o tom, čo teraz hovorí, či bude mať na reklamu. Každá jedna tá maličká strana, alebo každá jedna tá aktivita, či už Slávka Kočanová robí Otvor oči Slovensko, či už Iveta Kamenická robí tú petíciu za pôdu a rôzne iné petície, či už Štefan Potocký robí svoje vlastné akcie, že každý si to financuje zo svojho, ten lístok na autobusy musí kúpiť, alebo tu ten letáčik si musí vytlačiť. Bolo to vidno pekne pri Mezenskej, ak boli schopní ľudia si sami doma na tlačiarni vytlačiť letáky a vešať ich po Bratislave a dokázali to, hej.
Je to vidieť schopní... aj pri Slobodnom vysielači.
No presne tak, ale boli schopní si predstav za pár týždňov vyzbierať potrebný počet podpisov a dokonca aj viac, čo som myslel, že to cez Vianoce proste nestihnú a ľudia už boli tak pretlačení, že doteraz nechápam, ako to dokázali, klobúk dole pred nimi, že keď sa chce... A keď ten zápal je, tak tí ľudia dokážu si navzájom pomôcť. Ale hovorím ešte raz, je potrebné, keď chcú, netvrdím, že to musia urobiť, lebo musíš len zomrieť, ale keď chcú, jednoducho nech si sadnú a nech nájdu priesečník a nech pochopia, že pokiaľ chcú na Slovensku niečo zmeniť, jedine touto cestou, žiadnou inou to neurobia. A musia byť tak silní, po prvé, po druhé morálne čistí, že jednoducho oslovia tých ľudí a získajú tú podporu. A pritom ja osobne poznám veľa ľudí, ktorí by na to mali predpoklady, ktorí dokážu osloviť ľudí, ale na druhej strane, ktorí povedia, ja do politiky nejdem, koniec, odkačiarka. Hej, nejdem.
Takže... Dobre, Michal píše, väčšina ľudí, ktorí ešte zostal zdravý rozum, vám na vaše strany série. Ľudia už nemajú ďalších 10 rokov ani 5. Všetky centrálne banky na svete vlastne židia. Všetky médiá vlastne len idiot vytvorí novú stranu pre idiotov. Nemáš peniaze, si hovno. Podpálte banky a povešajte židovských bankárov, politikov, že im slúžia. Len vtedy bude pokoj. Zobudte sa. No Michal, toto je super. No tak vieš čo, choď a zober so sebou niekoho, kto to natočí, ako zapaluješ nejakú banku. A možno sa niekto bude inšpirovať, ale myslím si, Michal, že iba vypisuješ somariny a toto určite riešenie nie je. A keby aj bolo, tak určite nie na Slovensku. Aj. Takže,
ako ale toto je, to, je tam jedno riešenie, pretože svojím spôsobom áno, môžu ľudia argumentovať, že veď ako keď pracujem, ja musím mať účet v banke a tam mi zamestnávateľ posiela peniaze, áno, posiela. A potom máš ešte jednu možnosť, deň vypláci ísť do toho bankomatu a tých 350 eur si vybrať. Hej? A nenechať ich tej banke. Aj tak si ich vyberieš, lebo ich máš málo. Čiže nestíneš sa ani len spamätať, 15. máš výplatu a 17. už nemáš nič na účte. Tak aké banky? Hej. To je to ten, ako sám si Michal odporuje sám sebe, lebo keď nechceš živiť banky, no tak tie peniaze tej banky nenechávaj, daj si ich do vankúša doma a banka skrachuje, pokiaľ tam tie peniaze mať nebude. Hej. Lenže,
ja ti niečo poviem, ani to neurobi. Ani to neurobi. Rozumieš, nič by išiel zapáliť. Toto sú také fajné e-maily, ktoré mňa dokážu akorát tak pobaviť. Dobre, poďme k niečomu konkrétnemu. Marian píše, dobrý večer, pozdravím vás z Anglicka, pravidelný poslucháč. Váš host navrhuje riešenia, vyzýva nás poslucháča, aby sme sa pripájali. Dovolím si navrhnúť jedno tvrdé riešenie. My sme do roku 89 hospodárili s prebytkom. Po roku 89 za Mečiara na základe privatizačných zákonov sa rozkradla celá republika. Váš host len navrhuje, ako ďalej, ale ešte som nikoho nepočul navrhnúť, že tento rozkradnutý majetok treba najskôr vrátiť späť štátu a tak môžeme začať na novo. No, Marian, neviem, či si pravidelný poslucháč, pretože o tomto sme sa tu samozrejme bavili, hej? Takže...
Na Mariana mám jednu poznámku, že je to síce pravda, že dá sa to spraviť takýmto spôsobom.
Ačka, ja to dočítam, píše, že ďalej sa nepohneme. Majetok je potrebné vrátiť akýmkoľvek spôsobom, aj keby sme mali privatizérov vešať a nakradnutý majetok vrátiť štátu.
Zase nesúhlasím. Pozri sa, bolo taká skupina ľudí, ktorí okradli ľudí Fruni a spol, keď si pamätáš.
No, ja som to nebol, ale počul som o tom, no.
Ale hovorím tomu Marianovi, tam babky nosili, ja mám takú babku, tak
nie,
asi.
Nie, k tomuto chcem jednu vec povedať, sorry, že ťa prerušujem, ale ak niekto ti ponúka 30-40% výnosy ročné, hej, tak ti klame, hej, pokiaľ nemá kasíno, alebo nevyrába drogy, hej, a tak ti klame, a ty keď mu uveríš a potom ti s peniazmi zdúbka, no tak môj zlatý, dobre ti tak.
A nie, ja hovorím o tom, že zhabali mu majetok Frunimu a potom nevedeli, čo s ním, lebo bol taký nezmyselný majetok. Hej, akože, a čo spravíš s jachtou? Predáš ju komu? Hej, za utržené peniaze. Tí, čo jachtu majú, si už jachtu nekúpia a takú jachtu, ak mal Fruni, nechce nikto. Takže to s tým navracaním majetku, je tu jedno riešenie. Je tu jedno riešenie, ktoré možno navrhoval Rudy Vašsky. A povedal, asi si možno uvedomil, že je to tak, že jednoducho to bolo dosť komplikované vrácať nejaké majetky a akým spôsobom, čo ho budeš páčiť z neho, alebo zablokuješ mu účty, keď tie účty vlastne aj tak, teraz hovorím v úvodzovkách, tu predchádzajúci písal Židia, myslím, že ti vráti naspäť tá banka, prečo by to robil. Hej? Čiže dá sa tu spraviť jeden tzv. Generálny pardon a so všetkými dlhmi a proste vymazať to, či už sú to dlhy sociálnych poisťovní, či už sú to daňové dlhy, či už sú to nedoplatky a tak ďalej. Proste škrtnúť to hrubou čiarou nula. A ideš od začiatku. A vysporiadať sa s tými privatizérmi tak, že proste jednoducho buď by sami opustili túto krajinu a odišli by do nenávratna preč, alebo jednoducho, ja viem, ja hovorím, to som na začiatku práve preto hovoril o tej leasingovke pre ľudí, že je to tak prešpikované na Slovensku, že to je kopec komplikovanej práce. Ale ja hovorím ešte raz, možno to bude opäť, možno o 10, možno o 15 rokov. Keď niečo hnojíš 24 rokov, doslova pohnojuješ, nečakaj, že to sa za jeden rok zmeníš. To nejde, to sa nedá, to je nemožné. To ja zase hovorím, že to je nemožné.
No a ja zase vravím pre Mariana, pre všetkých týchto mudrovantov a pre Rodavaského takisto. Najskôr, hej, treba legálnou cestou to zmeniť, hej, alebo aspoň tých ľudí tam proste dostať, aby mohla sa nejaká zmena urobiť. Potom sa môžeme baviť o nejakom. Toto je také, vieš, už sa delí svinia, ja chcem stehno a ja chcem bôčik. Rozumieš? Svinia behá niekde tam na Šumave, rozumieš? Ani som ju nevidel. Hej, ale už, vieš, toto sú také, toto je o ničom rozprávanie. Je ako fajn, môžeš sa o tom baviť, ale to je celé, že o čom sa baviť. Ty proste, rozumieš, ani základy nie sú vykopané na ten dom a už sa budeme dohadovať, či bude strecha červená alebo modrá. Hej. Treba najskôr nájsť spôsob a cestu, ako sa dostať do situácie, kde sa môžeme seriózne baviť o tejto veci. Lebo zatiaľ to je iba tlachanie v krčme pri pive. Hej. Takže treba veci robiť postupne.
No práve preto som hovoril, urobil to, čo som urobil, že dobre, ja som to nazval po svojom, že som človek omylný, mal som nejaký nápad a ešte zase opakujem pre tých, samozrejme, že ten názov je postavený tak, že je to apolitické voči terajšej politike. Voči terajšej politike. Či sa tá strana bude volať Macko Uško, ja neviem, jednoducho to už je vec ľudí, aký príde názor, ako sa na tom okrúhlom stole tí aktivisti dohodnú na akom názve, taký bude. Jednoducho trvám a tvrdím, že na Slovensku sa uskutoční zmena len vtedy, že príde silný, občiansky silný, zase poviem občiansky, že to bude z ľudí, ktorí doteraz...
Prosím.
Noro?
No, si vo vysielaní, ale počúvaj, zrušil si mi oného. Zrušil si mi hostia. Ej, takže telefon nevieš odvihnúť.
Počúvaj, tak ja zavolám o chvíľu, hej?
No, dobre. No, a zmizol mi Jozef, už mi volá.
Jak som ti padol?
Nepadol si mi, voľný poslucháč sa snažil cez Skype sem dovolať, ale tak telefón je tu od toho, na Skype mi nevolajte, prosím vás. Dobre, pokračuj, Jože.
No, hovorím, že jediná táto cesta je dostať sa do parlamentu a tak v takom silnom zložení jednoducho viem konkurovať a viem meniť zákon. To znamená, keď si uvedomíte rozpoloženie terajšieho parlamentu 83 k tomu rozhadanému zvyšku, keď si ľudia uvedomujú, že nie, že vytvárame nové strany tí, ktorí tam sedia v tom parlamente, vytvárajú nové strany.
Áno, ako strana TIP napríklad. No.
Alebo skáče, alebo neúspešný kandidát na prezidenta, nebudem zakladať stranu, hoci budem neúspešný, a týždeň po voľbách, čo 3 dní po voľbách vytvoril novú stranu, strana nová, a kopec ďalších kvázi ľudí tvariacich sa, že sú nezávislí a skáču len z politickej strany do politickej strany, alebo vytvoria nové. Alebo účelové strany, hovorím, ako boli vytvorené Sopka, ako bolo vytvorené Áno. A zase to bolo vytvorená strana pre nejaký politický boj alebo politický myšmaš, guláš na nejaký tlak, aby sa niečo zmenilo. Aby sa tie hlasy roztrieštili presne rovnako, ako to bolo urobené, aby buď Fico alebo Kiska bol v tom druhom kole. Lebo u Fica to bolo jasné. U Fica to bolo jasné a potreboval tam byť potlačený človek, ako je z tých 14 Kiska. Tam stačilo, že by tesne pred prezidentskými voľbami sa boli napríklad, ja neviem, Kňažko, alebo kto vzdal v prospech, treba z Mezenskej, alebo ja, hoci koho iného, a už ten pomer bol úplne iný. Ale pred voľbami, nie po prvom kole. Hej. A vtedy by tam, lebo tam boli dosť malé rozdiely, aj dokonca aj medzi Ficom a Kiskom v prvom kole. Tam boli 4%, čo je nič. Čo je nič. Takže hovorím, v tom momente ja som bol tiež... Nie, že by som súhlasil s Kiskom, ale koniec koncov ani nebudem hovoriť, že lepšie Kiska ako Fico, lebo sme dopadli v týchto voľbách veľmi zle, ale sa ukázalo zase, že ľudia ešte nedospeli k tomu, že by pochopili, že keď chcete mať svojho vlastného naozaj kandidáta, tak on musí byť silný a nemôžete si ho robiť 2 týždne pred voľbami.
Dobre, počúvaj, poďme sa trošku baviť konkrétne. Ja zase pôjdem potom na e-maily, ale keď už máme k niečomu dospieť, tak nebudem tu kraviny o tom, čo bude za 5 rokov. Dobre, pokiaľ ty chceš, hovoríš teda, že títo ľudia majú, alebo vidíš tam potenciál, že by boli ochotní si nejakým spôsobom sadnúť a dohodnúť sa na veciach, s ktorými teda súhlasia. Hej, že prestanú byť na chvíľku Slováci správni. Tam zase vieš, že peniaze na reklamu a neviem čo. Chcem sa ťa spýtať, ako si to ty predstavuješ? Chceš to... Lebo takto, ten človek musí, teda ten volič musí mať nejakú predstavu o tých ľuďoch, ktorí nejakým spôsobom tam budú, alebo budú v tej strane, alebo budú za ňou vystupovať. Hej? A musí mať, nie že istotu, ale vieš, niečo aspoň, že dobre, tak toto pôjde.
Myslíš konkrétne kroky? Čo potom? Hej? Akože o čo pôjde? Čo budú presadzovať tí ľudia?
Ale nie. Vydrž chvíľku. Vydrž, máme telefonát, ja ti to vysvetlím potom. Dobrý večer.
Servus, Noro. Braňo, Primas.
No, čau.
Ja sa omlúvam za ten Skype, že som to tak zrušil, ale ty chceš niečo konkrétne, tak ma napadlo. Držím pred sebou nejakú pútačku na voľby pre UKIP.
Aha.
Vieš, myslím si, že pravica u nás má jednu veľkú chybu. Totižto všetky tie programy sú tak obsiahle, majú toľko bodov, že ľuďom sa to nechce čítať. UKIP má len pár bodov. 5, maximálne 6. Úplne jasné. Je to imigračná politika, je to práca, je to protieurópske, ako vystúpiť z Európskej únie, potom je tam ohľadom viacej práce, ako im berú cudzinci a tak proste takéto jasné veci dať do programu, keď sa chce pravica spojiť, nájsť niekoľko takýchto subjektov, malých, ktorí proste by sa vedeli zhodnúť na týchto pár veciach. A ísť s jednoduchými vecami pred jednoduchý národ. Pozri sa, Kotleba zabodoval na cigáňoch. To si povieme úprimne, že to tak je. Čo keby sa proste našlo pár podobných bodov, ako má Farič? A myslím si, že by to šlapalo. Nájsť pravicu a zjednotiť ju pod pár jednoduchých bodov.
Dobre, nemusí to byť zrovna pravica, tu sa bavíme skoro nejakej občianskej strane, ale áno, ako to, čo hovoríš, má hlavu a petu. Hej, má to hlavu a petu.
Myslím, že len pár jednoduchých bodov, aby ľudia vedeli, o čo ide. Lebo ja ti poviem, ja som bol nakedy pravicovo zameraný a tie programy, ktoré aj títo moji dávali, tak nechcelo sa mi to čítať toľko. Tam je pes zakopaný. Ľudia majú z toho guláš.
Dobre.
Jednoduchým ľuďom treba dať jednoduché veci. To je všetko, čo som chcel.
Ďakujeme veľmi pekne. Ako inak to je veľmi... Díky. Veľmi, to je veľmi zaujímavá poznámka. Čo hovoríš na to, Jože?
Súhlasím, pretože už len tým, že Slováci čítajú nadpisy a nie obsah, tak to je jasné.
Treba to prispôsobiť, vieš, takto, že ja, istoty si zaslúžia. Oni už vedia potom, že čo majú robiť. Vedia,
jasné, ale no. Vedia, koho majú voliť.
Vedia, koho kružkovať. No, ale no. To je presne ono.
Ale je to pravda, súhlasím s tým, áno, a to by sa riešilo na tom stretnutí medzi tými, ktorí by boli ochotní založiť tú stranu občianskych aktivistov, aby si určili konkrétne jednoduché body, ako hovoril poslucháč, a toto nás trápi a toto nás proste tlačí. Tak jak ja hovorím, nezamestnanosť. Ďalší bod je prílišná byrokracia, to znamená minimálne 30% dole dajme tomu štátnej správy, preriediť to, dať väčšie kompetencie na obce, na samosprávy a tak ďalej a tak ďalej. Lebo aj tá byrokracia na Slovensku je kľúčovým problémom toho, že momentálne máme 55% schodok. A čo si myslíš, kde tie peniaze miznú, okrem toho, že sa kradnú? V štátnej správe proste sú to zbytočné vymerhané peniaze na nezmysly.
Dobre, dáme si iba jednu pesničku a po nej sa potom vrátime a skúsime niečo konkrétne.
Najdem si místo, kde se dobře kouří, kde horké slunce do nápojů nepíchá, kde vítr snáší žmolky ptačích hovínek. Okolo nás ta říká, můžeme zkoušet, co nám nejlíp zachutná, a klidně se dívat, jestli někdo, kdo ví, že už tady sedíme, a řekne nazdar kluci, mám jednu ruku dlouhou, mám jednu ruku.
teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je Jozef Voravec. Joži, si tam?
Tu som.
Dobre. Tak, prebehnem tu pár e-mailov, tak ich rýchlo prebehnem. Michal píše, dobrý večer, ak dajú poslancovi alebo komukoľvek, kto rozhoduje o miliónoch až miliardách mizerný plat, tak si nakradne na províziách ďaleko viac a nepôjde tam už vôbec nikto čistý, lebo sa tým neuživí. Práca poslanca je totiž iba na 4 roky, alebo v prípade predčasných volieb menej. Potom čo, keď ho porazí zo pár populistov? Také riziko na seba by na seba a svoju rodinu nikto čistý, rozumne uvažujúci človek nezobral. Dobre, Michal, takže hovoríš, že teraz, keď majú 3,5 tisícový plat, tak nekradnú, hej? Tak dobre, tak im ho treba nechať a nechať ich tam a nechať ich nekradno teda, alebo majú 3,5 tisícový plat. Počiatkovi, keby si dal 50 tisícový plat, tak aj tak je to málo. To už mu nestačí na 4 kabelky, vieš, ak je to. To je dosť ťažké. Hej. No.
Vieš, na tých províziách si nakradne. Máme sa o tom, že zase hovorím, a pôjde niekto do parlamentu z občianskej strany a teraz nadáva, že tí ľudia kradnú a tak ďalej. A nebolo by to asi od neho košer, keby kradol tiež. Máme sa otvorene, buď tam pôjdu ľudia čisto do tej politiky a budú robiť čisto, alebo potom naozaj nerobme nič a sklopme uši a budeme radi s tým, čo máme. To je moja odpoveď pre teba.
Dobre, toto píše Jaro. Takže dobrý večer, počúvam vášho hostia, myslí to dobre, ale bohužiaľ je to dosť naivná predstava. Dnes je situácia natoľko zlá, že ľudia už nechcú žiadne strany, ani politické, ani apolitické, volia úplne krajné riešenia, vidí náš vodca v Banskej Bystrici. Riešiť to zakladaním strany facebookové a podobné je naivné a nemá to zmysel. Ja osobne si myslím, že jediná cesta, ako skonsolidovať verejné dianie, je založiť akýsi snem, radu občanov z daného mesta, obce. Niečo podobné odznelo vo vašej relácii. Táto rada, s ním akokoľvek sa to nazve, by demokratickým spôsobom vybrala najväčšie priority obce mesta. Tieto požiadavky potom rovnako demokraticky presadzovala na volených zástupcov, aby si ich vzali za svoje a zahlasovali za ne. Z týchto snemov by mohli vzísť aj slušní kandidáti do parlamentov všetkých stupňov. Problém vidím najmä v tom, že slušní, normálni ľudia sú frustrovaní, zamestnaní a nemajú čas na nič.
Áno, súhlasím a preto som hovoril, že treba ísť najprv do regionálnej politiky.
Joži, dal si dole sluchátka, alebo čo sa deje? Lebo
nie,
je tam šum od teba.
Mám sluchátka na ušiach.
Hej.
Možno sa len pohol. Dobre, ešte raz. Hovoril som, že začať by sa malo od komunálnej politiky. A takisto som toho názoru, že napríklad tých 150 poslancov pre také malé Slovensko je strašne veľa. Stačilo by úplne polovička z toho. Čiže dajme tomu 75, ok, 76, niekto, 75, niekto nie je nepárny počet, nech sa môžu prehlasovať. A takisto som toho zastancom toho názoru, že áno, do parlamentu by mali ísť zastupcovia jednotlivých regiónov. To znamená, z každého okresu by mal sedieť v parlamente minimálne jeden človek. A to sa dá veľmi ľahko dosiahnuť, ale zase sa to dá dosiahnuť len zmenou zákona. Čiže zase tam potrebuješ niekoho, kto na prvej ustanovujúcej schôdzi zmení zákon volebný a postaví ho jasne, tak, aby to bolo možno kvázi podobné priamej demokracii alebo niečomu, aby ľudia mali naozaj pocit, že rozhodujú o smerovaní tohto štátu aj oni a nie len tí zastupcovia, ktorých tam dostali alebo ktorí tam zvolili. A tí zase budú robiť len to, čo im niekto prstom ukáže hore alebo dole.
Dobre, píšej Jaro, iný Jaro, že slovenský národ je s prepáčením, nemôžem to prečítať. Váš host je super, absolútne nemám problém v čomkoľvek podporiť. Počúvam vás hodinu a vidím, že je to človek, ktorý by ma mohlo zastupovať kdekoľvek. No. A iný Jaro zase píše, že chlapi, chcelo by to na Slovensku nejakú televíziu, ako je toto skvelé rádio, lebo vidím, že veľa mladých aj starších sú zmagorení tými našimi televíziami, ktoré šíria demagógiu a pomaličky preberať Slovákov. No, ja to zase vidím tak, že ten, kto chce, tak ten si nájde, hej, a ten si našiel, aj keď to nebol Slobodný vysielač a Zemavek, hej, a zase nemôžeme tvrdiť, že Slováci sa zobudili, teda tých pár sto tisíc pred rokom, ako tých ľudí, ktorí vedia, ktorá by je, je tu veľa a je ich tu už hodne dávno, pretože tie informácie si vedia dohľadať. No a,
nie to...
a proste niekomu to strkať do telky, prečo? Ja to viem podľa poslucháčov, ktorí proste svojim rodinám nedokážu vysvetliť. A to nie je, že čumí v telke, ale že mu to vysvetľuje a nedokáže mu to vysvetliť.
Ja som toho názoru, že ja žijem 3 roky bez televízie. Som v Británii. Nie, že by som nemohol mať telku, telku mám, ale platím si jedine Vojo a to platím kvôli svojej polovičke, lebo tam pozera tie Burlivé víno a neviem, aké ešte seriály. Takže je to zaplatené kvôli tomu. Keď chcem pozerať športové prenosy, existujú internetové stránky, kde to môžem kľudne pozerať cez internet, čiže nemusím haltať to, čo mi dáva televízia, ktorá aj tak nič nedáva, dokonca sa už topí v dlhoch, myslím televíziu Narkózu a v problémoch finančných. A, takže ja si osobne myslím, že dobre si povedal, Dinoro, kto chce si nájsť informáciu, tak si ju nájde. Ale aj tú informáciu musí selektovať, lebo ja tiež neverím všetkému, čo nájdem na internete. To sa nedá. Musí vytvoriť svoj vlastný obraz. To poď ďalej s otázkami, keď sú nejaké.
Dobre. Aha, ten Michal, ktorý tu vypisoval o tých Židoch, tak už píše, že vy sa chlapi rozumiete ekonomika bankovníctvu ako koza mobilizácie, Slobodný vysielač pre idiotov legálnou cestou neurobíš nič, Slobodný vysielač sponzorovaný košernou mafiou z Bratislavy. Počúvaj, Michal, však ti vravím, veď choď a urob to, čo chce, čo tuto ostatných nabádaš. Choď to urob, ukáž príkladom, ukáž, aký si frajer. Veď choď, pozri sa, aha, nohy máš, oči máš, čítať vieš, kde je napísané banka, zápalky ti predajú. Ej, no veď choď. Choď, natoč sa a ukáž svetu, ako to treba robiť. Nech všetci vidia. Ej. Ach, kraviny, no dobre. A Jakub nám píše, zdravím, skúste radšej v každej možnej situácii propagovať Slobodný vysielač a Zemavek, i keď to bude znieť možno blbo, ale v eurovoľbách a v každých iných voľbách, napríklad ako keď pani Mezenská bola v SV počas vyhlasovania výsledkov volieb, to bola celkom dobrá propagácia, aby sa vytvorila protisila k Ficovoličom. To by som určil ako cieľa prioritu číslo 1, vízia, metód na zmenu vo vašom našom rádiu, bolo povedaných nespočet. Pozri sa, problém nie je vo Ficovoličoch. Ficovoliči boli a budú a sú. Hej? A je ich nejakých, čo ja viem, 800 tisíc dneska, hej, pár 100 tisíc Robo stratil. Ale tu je problém tie ďalšie 3 milióny. Chápeš? Nie Ficovoliči. Ako Ficovoliča o ničom nepresvedčujú, ani sa ho nikam. Tam ide o tie 3 milióny, ktoré nechodia voliť, alebo 2,5 milióna. Hej? A tí by mali začať niečo robiť. Lebo to je ten potenciál.
Fico spravil jednu vec za svojej vlády z HZDS a z SNS, dokázal perfektne rozložiť už umierajúceho Mečiara a úplne odstaviť Janka Slotu, pardon, a dostať sa na konia a stiahnuť tých voličov na svoju stranu. Čiže väčšia polovica Fico voličov sú bývalí Mečiarovi voliči a voliči HZDS. Bola to pre nich najpriateľnejšia alternatíva, pretože ich politika bola viac menej rovnaká, sociálna. Pravica si za to môže sama. A presne problém pravice slovenskej je presne ten, ktorý majú slovenskí občianskí aktivisti. Nevedia sa do základných bodoch. Tak, ako volal poslúchať pred chvíľou, že áno, konkrétne body a konkrétne hesla, to som tiež hovoril na začiatku. Sadnime si a spýtajme sa, kde máme priesečník, v čom sa shodujeme, heslo. V tom sa neshodujeme, poviem príklad, ako chcem riešiť gender ideológiu, alebo ako chcem riešiť problémy, čo sa týka, ja neviem, NATO alebo Európskej únie. Keď ich riešiť nemôžem, lebo nie som v tom parlamente a neviem vyhlásiť referendum, ani zákon, ani nič spraviť. Ako ja môžem chcieť, aby parlament mi dal referendum o neúčasti v NATO, pokiaľ ten parlament tam sedí ten, kto sa tlačí NATO a Európskej únie do zadku? Ako to môžem chcieť? Nemôžem to chcieť, lebo sa to jednoducho nestane. A môžem aj 1 300 000 petícií popísať.
Preto v tomto máš pravdu a to musím uznať, že a čo aj ten Braňo z Anglicka volal, že určite sa nájde 5 vecí, na ktorých sa všetci dokážu zhodnúť a je to 5 vecí, ktoré Slovákov trápia. Hej. A tie treba tlačiť a potom, keď tých Slovákov oslovíš a dostaneš sa tam, tak potom už môžeš riešiť referendum a Európsku, no ja neviem čo, pretože ak otvoríš potom dvere referendu, keď už si tam, hej, tak ten Slovák si môže sám potom urobiť, si rozhodnúť, že čo a ako. Lenže toto je v tom, že treba, aby si našli 4-5 bodov, naozaj, čo ak vravíš tých priesečníkov, ktorých sa zhodnú a to tlačiť a ľuďom to vysvetľovať. A čo bude potom ďalej, hej, tie ďalšie kroky, fajn, to potom, ale zbytočne ľudí zahlcovať nejakými 1000 bodmi je podľa mňa hlúposť.
To hovorím presne ako o úrane v Košiciach, no darmo tých ľudia tam budú, áno, niečo sa presadí, pretože si zo pár ľudí možno uvedomí, že stratilo by zase tých poslušných voličov, hej, takže jednoducho aj tam je ten tlak a ten tlak treba jednoducho vyvíjať aj týmito malými aktivitami, ale ešte raz hovorím, keď chceš robiť veľké veci a veľké zmeny, môžeš ich zmeniť len legálnou cestou. Dobre, OK. Pre poslucháčov, ktorí chcú páliť a tak ďalej, OK, tam sa pozri pár kilometrov za tvoje hranice, čo sa tam deje. Ani len nevieš, čo sa tam naozaj deje, pretože dostávaš dezinformácie z tvojich médií. Nevieš, kto je, kde je pravda. Nevieš, či tí mŕtvi nie sú iní mŕtvi a tak ďalej, pretože ja som tiež dneska pozeral niektoré veci. Tak jedni obviňujú, že ukrajinskí vojaci sa búria proti ukrajinskej vláde, zase Ukrajina obviňuje ruských vojakov, že oni sa búria voči Putinovi a jeden druhému si falšujú fotky a správy. Čiže ty naozaj nevieš, pokiaľ nie si priamo v Ukrajine, pokiaľ nie si priamo v Kieve, nemáš ani len páru o tom, čo sa deje. Nemáš ani len šajnu. To je jedna vec. Druhá vec je, že napríklad čo sa týka tej Ukrajiny, Ruska, komunikujem s ľuďmi, ktorí žijú v Anglicku, či už sú to Ukrajinci, či už sú to Lotyši, či už sú to Rusi. A keby ste počuli ich názor, tak to môže potom niekedy inokedy zavolám do nejakej relácie, keď tam bude Ľubo Huďo a poviem konkrétne príklady tých ľudí, alebo dám ti konkrétne číslo, zavolaj tomu Rusovi a spýtaj sa na jeho názor. Ten bude objektívny, lebo to je občan Ruska alebo občan Ukrajiny. Takže ja hovorím ešte raz, a mám to aj napísané na tej stránke tej prvej slovenskej apolitickej strany, že jednoducho som proti akémukoľvek násiliu a proti akýmkoľvek nezmyslom páleniu a ničeniu a vraždeniu, vešaniu.
Dobre, no kilometrový e-mail, Marek, možno inokedy. Michal píše, nie, ale treba zatvárať ľudí, ktorí kradnú, ak niekto rozhoduje o miliónoch, nemôže mať jednoducho plat, z ktorého nevyžije aj s rodinou, alebo inak na to šikmú plochu sklzne. Samozrejme, že sú to ľudia, ktorí budú kradnúť, nech majú akýkoľvek plat. No, vidíš to, Michal, jedna vec. A druhá vec je, čo mu urobiť plávajúci plat? Hej, fixný plat mu dať tých 350 eur, čo má vyše milióna ľudí tu, hej, a potom zbytok za zásluhy. Urobíš niečo pre krajinu, tam ušetriš peniaze, tam toto, tak dostaneš. A keď nie, tak proste máš minimálnu mzdu. Čo na to? Hej, čo ty na to hovoríš, takéto niečo? Hej, trošku ich motivovať. Pretože, vidíš, Dzurinda nechodí do roboty a ty mu aj tak platíš 3,5 litra. Takže asi tak, hej. A Peťo píše, neznášam tie vaše priblblé názory, a nadávanie na Slováko a dehonestovanie sám seba. Na čo čítate tých obmedzencov, ktorí hania najprv vlastný národ a potom si idú kvetne vyjadrovať k danej téme, veď to sú všetko menej cenní blbečkovia. Neviem teraz, čo si tým myslel.
Mám myslel, že na čo čítaš možno maily niekoho, kto má...
A píše, ja čítam, ako čo teraz mám cenzurovať. Tak chceš cenzurované? Sme, kamaráde. Tam choď, hej, alebo STVčka, Markíza, Jojka, tam všade môžeš ísť, tam môže dostaneš cenzurované. To ako, hej, aj ten Michal, alebo Marek, alebo čo to bolo, aj to je Slovák, aj to je jeden z nás. Hej. Nech už píše čokoľvek. Hej. Bohužiaľ. Hej. Tiež si musíte A akorát u nás, akorát na našej facebookovej stránke, akorát tuto vo vysielaní si dokážete uvedomiť a vidieť, že čo tu okolo vás žije a s kým žijete, akú spoločnosť vytvárajú ostatní. Hej. Treba si dať naozaj dole tie ružové okuliere. Takže máme telefonát, tak ho vezmeme. Dobrý večer.
Dobrý večer. Janko, zdravím z Bardejova. Zdravím Slobodný vysielač.
Ahoj, Janko.
Ahoj, no. Ja by som sa...
Haló. No, vyzerá, že v Bardejove nemajú dobrý signál.
Došiel kredit.
No počkáme chvíľku, ak nie, tak ja mu zavolám. Ale neviem mu zavolať, ja nemám číslo. Takže, smola.
Možno, že sa pozve.
Možno.
Nech napíše otázku. Ale tak lepšie je naživo, ako toho človeka, keď počuješ. Ja som nemyslím, že veľa ľudí by to, čo napísalo naživo, nikdy v živote nepovedalo. To si osobne myslím.
Jasne, že nie. No a už nie pod vlastným menom.
A už nie naživo do vysielania.
No a tam je vždy tá nejaká autocenzúra od týchto ľudí. Dobre, keď to zhrnieme, teraz ideš ty týchto rôznych aktivistov a strany osloviť, alebo... Počkaj,
áno.
Vydrž, niekto volá. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím. Slabo som vás počul, takže teraz už je to lepšie.
Ja, to si ty, Janko?
Áno.
Super, hovor.
Tak myslím, že ten pán šťastný mi číta myšlienky. Keď by som sa k tomu chcel vyjadriť, proste môj názor je taký, že nech každý jeden z tých aktivistov nech si urobi proste víziu do budúcna, čo by chceli v danej oblasti čo urobiť, akým spôsobom by to mohlo fungovať a zhrnúť všetko pre občanov za 5 bodov alebo 6, ale nemali by. A kto chce, tak už potom ďalej si môže nastudovať ďalšie veci tým pádom. A súhlasím aj s jeho názorom, lebo ináč jedine cez parlament tam vedia dostať.
Áno. Joži?
No, tu je dôkaz toho, čo som povedal, že stačí, že sa nájde jeden človek a už môžeme stavať na tom. Takže šír to ďalej medzi ľudí v Bardejove, lebo keď pozerám výsledky volieb, tak to tam je červené až. Ale ja si stále myslím, ja chodím dosť na východ, ja som východňar ináč a dokonca aj s mojimi rodičmi, hoci majú mali úplne iný názor, ako mám ja, som dokázal nájsť cestu, alebo dokázal som nájsť riešenie už len tým, že napríklad som začal posielať časopis Zem a vek do schránky môjho otca. Moja mama to číta od začiatku do konca. Hej? A dovtedy čítala možno niečo úplne iné. Takže aj to je riešenie, že sa hlavne čo je riešením, je rozprávať sa s ľuďmi vo svojom okolí o týchto problémoch a poukazovať na tie problémy a nebáť sa rozprávať o tých problémoch.
No a normálne otvorene sa baviť, na druhej strane treba si vypočuť aj toho druhého, hej, a nechať mu informácie, on nech si už potom s ňou robí, čo chce. Netreba nikomu tlcť niečo do hlavy, že ja mám pravdu, lebo potom sa sklzneš presne na tú istú plochu, kde máme SME a Spol. Hej.
Ja to rozumiem, len ako vy hovoríte, proste 30-40 ľudí sa opýtate na svoj názor, tak ľudia proste alebo povíte svoj názor a každý vám tvrdí, že sa to nedá. Tak pokiaľ budú tvrdiť názor, tak určite sa to nedá. Ale pokiaľ jeden povie, že sa to dá, prída sa k tomu, ukáže smer, ako sa to dá, a tým pádom to pôjde už postupne a pomaly a to rozbehne. Ukázať, ako sa to dá. Ale spôsob, ako sa to dá, lebo ako sa to nedá, vieme všetci, zbytočne to budeme rozprávať. Len ukázať smer, ako sa to dá, a ísť za tým smerom proste. Najspôsob. Jednoducho, tých aktivistov máme chodiť. A nevieme ešte presne, každý má niečo. Každý nech proste, ja neviem, aj to dokopy a smer, ako sa to dá. Nepôjde tým smerom, tak pôjde tou cestou. Nie, tak tretou alebo čtvrtou, to už jedno, ale nejaký smerom to musí. Každý sa vidí nahrať na svoju piesočku, chváliť svoje, svoje šance.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. To pozná človek veľmi jednoducho, že podľa toho, že pre koho to robí ten človek. Ale druhá vec je tá, že keď aj sa bavíš s 30, tebe stačí z tých 30, aby dvaja, traja sa nejakým spôsobom si otvorili oči a začali si informácie dohľadávať. Ej, možno 4. A tých je 15-20%. Zbytok to je jedno. Rozumieš, ako ja viem, že zase dostanem e-maily, že som hovedo a ja neviem čo, ale tých 80% národa je nepodstatných pri zmene akéhokoľvek systému, pretože tí ľudia v živote nikdy nič neurobia a budú ako papagáji opakovať iba to, čo vidia v telke alebo kto im čo narozpráva. Hej. Vy potrebujete tých 20% ľudí schopní si urobiť svoj názor. Nemusí byť taký istý ako tvoj, hej, ale bude mať svoj názor a nie Ficov a nie nejakého redaktora z Jojky alebo z STVčky. Hej, a nie Hribov názor, a bude mať svoj názor. A možno iný ako tvoj, možno aj pomielený, ale je schopný si vytvoriť vlastný názor. A toto dokáže 20% ľudí, a tých 80% to je nič. To je masa, ktorá pôjde s Ficom, alebo zajtra pôjde s Dzurindom a pozajtra pôjde za Oravcom. Hej, ako to je úplne jedno. Bohužiaľ je to tak, toto je tvrdá realita. Viem, že sa to zle počúva, ale tak sa nad tým zamyslite, že ako to je. Tak, píše nám Marek. Noro, nemáš pravdu. Strana TIP, tvoríme inú politiku. Som hľadal po nete a dopátral som sa k tomu, že tá strana je politický trojský kôň. No však, a čo som ja hovoril?
Čo to si povedal?
Ja som ti povedal, že teraz píši ďalej, že čo myslíš, skade majú peniaze na toľko výtlačku a billboardov po celom Slovensku, veď len v Košice a Prešove som narátal najmenej 25 billboardov, vraj za stranou TIP stojí Miroslav Výboch, jeden z hlavných mecenášov strany Smer. Takže kto tvrdí, že TIP je super strana, ktorú treba zvoliť, tak je dilino padnutý na hlavu. No, tak vidíš to. Ja som počul, že súdruh Paška sa o nich stará, ale to som iba počul, ako to. Ja netvrdím, že to je pravda. Hej.
No, na každej konšpirácii Noro je niečo pravdy a Smer momentálne potrebuje, keďže nemá istotu v KDH, hej, až takú veľkú, tak potrebuje niekoho k ústavným zmenám. Hej. A tam potrebuje stranu, ktorú si sám vytvorí a sám si ju pretlačí do parlamentu a vytvorí z neho koalíciu. To je celé. On potrebuje stiahnuť tých, ktorí sú proti Smeru, ale sú aj proti pravici a nechodia k urnám, vytvorí niečo nové, nejakú hračku. Ideš. Hej. A pokiaľ je schopný spraviť toto on, prečo potom by to neboli schopní spraviť občianskí aktivisti? To je to isté svojím spôsobom. Pýtal si sa, že či budem oslovovať tých aktivistov. Uh-huh. Ja už som s niektorými aj hovoril, ale poviem ti perličku. Hneď na druhý deň, ak som to zaregistroval, sa mi ozval Marek Balaš, pretože on už niečo vlastne vytvoril s návrhom nejakej spolupráce úzkej a fúzie a tak ďalej. Samozrejme, že som nebol proti. Hovoril som s Majom Magátom z Doruky Suce, hovoril som s Majom Mišunom, hovoril som s Vladom Gertlerom, s tými ľuďmi, ktorými som sa poznal za posledné tie mesiace. Hovoril som so Štefanom Potockým cez maily a hovoril som o tom s Ivetou Kamenickou, čo robí tie petičné akcie, a vyjadrili sa chalani, že po voľbách do Európarlamentu, lebo že majú kopec starosti teraz ohľadom toho, OK, tak nech majú, že za chvíľu je koniec, za chvíľu je po voľbách, a že potom sa o tom môžeme kľudne baviť a môžeme vyvolať nejaké to stretnutie, takže je tam cesta. Či sa to stretnutie uskutoční a či bude nejaký výsledok z toho, určite to dám vedieť, ako to pokračuje. A...
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Miloš Východ.
Ďalší východňar. Dobrý večer.
Sme na linke 2, ja už. Zdravím ťa. Zdravím vás teda.
Zdravno. Ahoj.
Vieš čo, mňa zaujíma jedna vec. Mám veľa kamarátov, ktorí sú zahraničia, ktorí robia za hranicami. Hm. A domov sa nemôžu vrátiť, pretože ako zarobia veľmi málo. Ale ja sa pýtam, alebo počúvam vás celú noc tu, celý večer, že jak do parlamentu? Prečo to nechcete riešiť od spodu? Od svojich základných, ja neviem, ty od Prakoviec, ja od Sniny, druhý od Michaloviec. Chápeš? alebo tretí od Bystrice.
No, mňa nepresvedčia o tomto, lebo ja toto rok hovorím, že treba začať upratovať od spodu.
A to som to povedal, ale keď si počúval na začiatku, možno si nepočúval celé, že hovorím, prvý krok sú regionálne voľby. Prvý krok.
Prvý to krok. Som nepočúval, ale vieš.
Prvý krok som povedal, je, prvý krok je tento, táto jeseň, nájsť tých ľudí, osloviť ich, podporiť ich, pretože pozri sa, keď sa dokážu aktivisti zhodnúť napríklad, že idú spraviť pochod za rodinu, hej, a ide ich tam kopec, alebo ideme teraz za Urán Košice proti Uránu a idú tam a sa navzájom podporia, alebo sa urobí akcia za slušný Slovák, slovenský život, alebo za slušný život na Slovensku proti rómskym asociálom a nielen rómskym a nielen rómskym asociálom a skorumpovaným politikom. A dokážu sa spojiť z rôznych regiónov, dokážu cestovať z Trnavy do Prešova, tak pevne verím, že sa nájde nejaký kandidát, poviem príklad v Snine, ak ty hovoríš, v Prakovciach, samozrejme, OK, spojíme sa aktivisti, podporíme toho chalana, čo má za ľubom, ako to chce a tlačíme ho hore.
Problém je ten, ja tu je jeden problém. Koľko razy som aj videl dobrých ľudí, ktorí sa podporili, lebo sme im dali dôveru, určite si aj ty takých mal. Dali sme im dôveru a oni, ak prišli do tej svojej funkcie, naraz stratili svoje ideály, hej, a začali hrabať pre seba, pre svojich blízkych. Prečo musíme jednoducho, tu nejde už len podporovať iných. To, do toho sa musí zapojiť ty sám, ja sám. Musíme ísť my sami do tých volieb a do tých starostovských, alebo akože nemá šancu, vieš, ty podporíš ľudí a ľudia sú tu tak morálne akože na dne, že on príde tam, uvidí trochu väčšie peniaze, dajme tomu už len 1000 eur uvidí. Ja mu dostane tu na obci plat, má 1000 eur starosta, ja nehovorím, koľko si už vyučtuje cestovné náklady, lebo to sú ďalšie také eurá, čo ľudia už nevidia. To vidia len tí, čo sú na účtovníctve tam a on sám. Ale to musíš ísť, ty rozumieš. Nemôžeš, ako dá sa podporiť Džín, dá sa podporiť Slobodný vysielač a Zemavek. Ako môžeš im posielať prachy na to, aby vedeli fungovať, aby vedeli oboznamovať ľudí o informácie reálnych. Ale do tých vecí musíš ty sám. Ja to tak vidím.
To je v poriadku, ja sa budem musieť vrátiť na Slovensko, keď to chcem spraviť, lebo ja som v zahraničí.
Tak je mne to jasné, vieš. Ja by som tiež mohol byť zahraničia, tiež by som mohol zahraničia zarábať tam pekne, krásne 12-15 euríček čisto na hodinu a mať sa lepšie, ale ja som radšej prišiel sem a radšej tu budem zarábať, hoci menej, hej, ale budem v centre diania a musím, ja to beriem jak povinnosť, ja musím tu nazarábať hoci menej a podporovať z toho menej všetkých ľudí. Podporujem aj vysielať, podporujem aj Facebook, aj z toho mála. Ale som tu v centre diania a musím to nejak riešiť. V centre, tu, od spodu, alebo do politiky, čo tam pôjdeš? Proti Čienty, Pente a tým aj zlíkom, čo sú za nimi.
Počúvaj, ja ti poviem, ako to ja vidím. To, čo tam vidíš, tú hlavu, hej, tú, tej chobotnice, to je ako fajn, hej, ale tú silu tej hlave dávajú presne tie chápadlá, ktoré ty máš v Snine, my máme v Bystrici a neviem čo. A toto chcem ja povedať, že ty na tej domácej pôde, tam sa vieš rýchlo zorganizovať, vieš, lebo sa poznáte. Hej? A tam, keď ich tam zasiahneš na tých komunálnych voľbách, tak tie chápadlá vlastne pootínaš a tá hlava už zostane ale hodne, hodne slabá potom. Hej.
No správne, to hovoríš pekne.
A toto som, toto pred rokom som do toho hovorím to vyše roka, prís, hej.
No. Normálne prísť, Prakovce, OK, Prakovce, Stina, Medzilaborce, dať vyhrať tam voľby, alebo dosadiť tam svojich poslancov, primátora, alebo sami tam ísť, poslanec, sám, hej, kontrolovať primátora, ak sa nepáči hneď dole, a nainštalovať každému normálne obec zo svojich peňazí, normálne Wi-Fi, internet po celej obci, prístupniť počítače, a sa ja tam slobodne vysiela, kde má vek, zadarmo objednávanie, chodia babky, nech čítajú. Kapeš, na čo budem mne starostovi 1000 eurový plat? Ja zoberiem, kúpim za 30 eur, alebo toľko tu stojí listok na drevo, hej, tak taká babka alebo detko, čo tam žije sám v dome a nemá si to drevo, alebo keď kúri z drevo, nemá si nemá síly, nemá peniaze na to, na otovi drevo, jak starosta je moja povinnosť kresťanská zobrať, jak tu Ondrovica Ohana, hej, tu dobre, moja kresťanská povinnosť je zobrať 100 000 eurového platu a tým, čo si nemajú, za čo kúpiť to drevo, alebo zaplatiť za koho, kto im to príde nachystať, ja im to mám zachystať, naplatiť, a na to sú tam aj tí ľudia, čo sú na úrade práce, BPPčkári, čo robia 4 hodiny týždenne, tak ich náhna do toho lesa, alebo obec, alebo v mesto má každý jeden traktor nahotoviť, lebo však aj obce a mesta majú svoje urbariáty, a pripraviť im to. Však to je služba nám, starým, však my budeme starí. Ja mám 30 rokov, ale však ja tiež budem raz starý.
Rozumne hovorí tento chlapec však.
Áno, áno, veľmi rozumne hovorí. Ja som rád, že vôbec som inicioval túto reláciu, že som ťa počul, alebo že ťa počujem, ako rozprávaš. Keď máš chvíľu čas, ja ti poviem veľmi stručnosti, čo sa dialo v obci Prakovce pred 10-12 rokmi dozadu. Bola tam taká politika, ktorá sa doslova rovnala sociálnej politike pri pánovi starostovi Dušanovi Slovinskom. Dostávali matky s deťmi do jedného roka sunár, podporu na sunár 150 korún. Dôchodcovia mali obed za 4,50, ktorý im bol nosený do miestnej požiarnej zbrojnice aviou, a tam si prišli s obedárikom pre obed. Vybudovali sa cesty po celej dedine, nové, asfaltové a tak ďalej. A našiel sa človek, ktorý dokázal napísať pamflet, zosadiť starostu a povedať po dedine, že sa zbytočne rozhadzujú peniaze, že takto sa politika nerobí, a ľudia mu uverili a Prakovce sú teraz tam, kde sú. Aj keď zase ten nový starosta sa snaží, áno, klobúk dole pred ním, je to mladý chalán, ale áno. Toto, keď neprebudíš v tých obciach a v tých dedinách a v mestách tú spolupatričnosť, ktorá tam roky bola predtým, pretože sused susedovi pomáhal úplne nezištne, úplne otvorene, bez akéhokoľvek nároku na spätnú mzdu alebo na čokoľvek, tak dovtedy na Slovensku zmena nebude. To hovoríš veľmi správne, že tam treba začať s tými ľuďmi. To som povedal na začiatku relácie. To je prvý krok, komunálna politika.
Tam to musíš smerovať.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem, aj sa pekne. Pozdravuj tam díky. Hore.
Som rád, že zavolal naozaj. Pretože áno, je to tam, lebo vieš, zase ja viem a hovoríš, vieš, že týchto, ako fajn, daj ich dohromady, vieš, ale na celoštátne, tam nech sa ľudia, lebo ak sa nikto nezorganizuje, nedokáže zorganizovať v jednej dedine, tak čo chceš riešiť, rozumieš? Hej? Potom čo? Hej? O čo ide? Tu naozaj, lebo ty v tej dedine, v tom meste, tam žiješ, tam si každý deň, tam chodíš do práce, alebo tam si nezamestnaný, tam máš rodinu, tam sa o to musíš najviac starať. Hej.
Noro, ale to je v poriadku, len hovorím, že dobre, ok, najbližšie komunálky sú v septembri, je dosť času. Hej. 6 mesiacov, pokiaľ sa na tom bude tlačiť a bude sa o tom rozprávať, je dosť času to robiť. Ja môžem napríklad porozprávať a tých tém Tibor tlačí do zemavek dosť veľa, ako je komunálna mena, ako sú záumienky, ako sú malé regionálne spolky, ako je predaj zeleniny cez cestu. Však tie články tam sú a ľudia to čítajú a ľudia to vedia robiť. Ľudia to vedia robiť, ale hovorím, treba o tom rozprávať. Parlamentné sú až budúci rok, pokiaľ sa niečo nestane. Ej,
nie,
ale,
až ten ďalší.
V 2017 sú až.
16, nie?
16 hovorím, v 15 sú, teraz 14 sú tieto, až 16, OK, takže o 2 roky. Takže tam za rok a pol sa dá urobiť kopec práce, a to už také, ešte na tej regionálnej úrovni, už z tých regionálnych politikov za rok môžeš vyprofilovať niekoho, kto môže kandidovať aj do toho.
Áno, pokiaľ si ľudia teraz budú schopní podchytiť svoju vlastnú obec, hej, kašli na to, keď si v Bardejove, že čo tam v Pezinku vymýšľajú. Nie, pokiaľ si viete podchytiť svoju obec, svoje miesto, kde bývate, tak za dva roky tie parlamentné voľby budú vyzerať tak, že slovenskí teraz títo regulérni politici a strany budú čumieť jak puci. Hej. Ale musíte začať u seba, vo svojom meste, vo svojej dedine.
A práve preto som hovoril o tom statúte kandidátov, lebo každý jeden kandidát, či už zoberieš Mareka Baláža, preboha živého, však to je Róm, hej, a určite má k tej svojej komunite blízko a chápe ich problémy, ktoré ja nedokážem pochopiť nikdy, pretože nie som. Hej. Ja nedokážem pochopiť problém tej osady, pretože som tam bol možno že trikrát v živote. Aj to z vlastnej iniciatívy som sa tam bol pozrieť a s tými ľuďmi porozprávať, to bolo pred 5-6 rokmi. Som sa normálne autom zastavil pri Spiskom potrade a som s tými cigármi rozprával. Ja s tým problém nemám. Takisto Marian Mišom, OK, jaký je, taký je, môžu ho nalepovať, koľko chcú. Chce ísť riešiť veci v Trnave. Hore Kysúce chalani zo vzdoru. Filip napríklad Rázga, dobrý tu človek, môže robiť veci v Senci. A Slávka Kočanová v Košiciach. Tých ľudí, Štefan môže robiť v Leviciach. X ľudí poznám, ktorí sú porozťahovaní z celého Slovenska, ktorí sa možno stretnú na guláši u teba za chvíľu. Proste aj z každého kúta Slovenska poslucháči nepočúvajú len Bystričania. A robte to proste.
No, a ja chcem jednu vec povedať, ale že bolo tu veľa skeptických týchto e-mailov a zase ja ich neberiem na ľahkú váhu, lebo viem, ako to je. Toto všetko je všetko krásne, aj keby sa aj tí tvoji aktivisti dohodli, ale krok 2 podľa mňa je zmobilizovať Slovákov žijúcich v zahraničí. Hej. Pretože v dnešnej dobe, v dnešnej situácii, tak ako žijú, ako žijeme tu, na Slovensku, tí, čo sme tu, hej, že robota, možno pivo, televízia, proste dokola, hej, títo ľudia nie sú schopní časovo sa k tomu a nemajú tú víziu, lebo to majú ubité. Tebe, ktorý žiješ vonku, ja nemusím nič vysvetľovať, ako má spoločnosť vyzerať, ako má zárobok vyzerať, ako sa majú otáčať peniaze, ako má ekonomika fungovať. Ja ti to nemusím vysvetľovať alebo ti hovoriť, že vieš, ale takto by to malo byť a ty povieš, a to nie je možné, lebo vieš v hlave, že a, veď tu na to je tak a takto. Hej. Ten zahraničný Slovák, to môže mať 4 základné, hej, ale spoločensky je prebudený. Hej. A ja si myslím, že to je alebo to číslo je obrovské, čo sú vonku. A bude veľmi kľúčové pri jedných aj druhých voľbách.
A nech prídu domov voliť, to je jasné. Ale koniec koncov nemusia ísť domov, pretože iba prezidentské voľby sú obmedzené. A komunálne, to je, musíš ísť domov do rodnej obce. Ale parlamentné voľby môžeš voliť z ambasádu aj poštou. Nie je s tým problém. Otázka je, či sa tá poštová obálka dostane tam, kam sa má dostať. Či to vie niekto skontrolovať. Ale ja pevne verím, že čo som sa bavil zatiaľ so zahraničnými Slovákmi, čo ja mám na nich kontakty, tak sú rozhodnutí iniciovať voľby cez internet a tlačiť do toho, hoci Kali hovorí, že to nič, že to sa nedá, nejde. Pokiaľ oni vedia vycalovať 110 miliónov eur na nejaký počítačový software, ktorý bude riešiť nedoplatky za plyn, či čo to bolo, ja som teraz to čítal, som mi hlava točila, tak pre Boha neverím, že nevedia urobiť jeden systém na internetové voľby. To neverím. On tam treba tlačiť, nie, na to jednoducho. A za druhej strane letenka na Slovensko stojí v prepočte 50 eur tam a späť.
Dobre, je to ešte pár e-mailov, tak ich prebehnem, alebo už pomaly je polnoc u nás. Noro Jožo, pozorne počúvame, píše Peter, pozorne počúvame, aj keď dnes nie od začiatku, ale určite si to znovu vypočujeme z archívu. Otázka pre hostia s myšlienkami, ktoré prezentuje Jozef, si sa takmer v úplnej väčšine stotožňujem, nakoľko v súčasnej politickej strane nevidím žiadnu budúcnosť, ja som sa rozhodol podporovať a fandiť priamej demokracii a čo asi hostia nepoteší tej, čo už je politická strana. Prečo? Hlavne kvôli hlavným ideám, a to funkčné referendum, nepodmienený základný príjem a jedna daň a tiež za, že sa podľa mňa stotožňuje s Jožovou ideou znižiť moc politických strán. A či vie, že aj vďaka lídrom priamej demokracie sa podarilo spojiť viacerých, čo chcú zmenu a sami sú slabí a že už podpísali určitú formu spolupráce. Chcem vedieť, či Jozef o tom vie a či si vie predstaviť spoluprácu s politickou stranou Priama demokracia.
No, ja si viem predstaviť spoluprácu s každým, kto nájde tie priesečníky, ktoré nás posunú ďalej. Ja sa tomu nebránim, ja som povedal, ja som otvorený. Ja hovorím, toto je myšlienka. Ja som tú reláciu inicioval preto, ono to vie, a hovorím to poslucháčom, ktorí počúvajú, aby sme sa o tej téme začali baviť. Ja nemusím byť slobodnom vysielači každý deň a keď chcem, tak budem, lebo zavolám. Ja nemám problém zavolať do priamého vysielania, keď chcem vyjadriť svoj názor. A pokiaľ máš na nich kontakt, ten posluchač, čo teraz písal, tak jednoducho spojme sa, mail na mňa máš, ja som verejná osoba na Facebooku a stretneme a pozrieme aj tú stranu, pokiaľ neviem, čo je tá strana pána Koročani.
Karáčoň.
Karáčoň, lebo tá iniciatíva Priama demokracia je rozdelená na viac aktivistov. Na viac aktivistov. A pán Karáčani, bože neviem, jak to vysloviť, vytvoril politickú stranu iniciatívne prvý. Takže, ale viem, že sú ľudia, ktorí sú za priamu demokraciu a majú úplne iný názor, hoci hovoria o tej istej priamej demokracii.
To je zaujímavé však.
Hej. Ale viem o tom a vôbec to nie je tajomstvo, hoci ľudia budú tvrdiť, že to tak nie je, je to tak, poznám tých ľudí osobne, sú dokonca voči nemu zaujatí. Takže To je asi tak, keď brechali na seba Milan Lavrinec proti Pavlíkovi a spolu. Vieš, to je o tom istom. A pritom im išlo o to isté. Hej? Išlo o to isté. Urobiť zmenu. Ale ja hovorím, pokiaľ budeme chcieť stále iba meniť tento systém, ktorý tu nefunguje, lebo on nefunguje, tak sa to urobiť nedá. Potrebuješ vytvoriť úplne nový systém. Od nuly, od píky, od prvej tehly.
Dobre, tu je zaujímavá od Mikuláša, nie, ale nie od Mikyho od Zurindu.
Nie?
No. Nie, toho mám v útorok. Píše, zdravím, slobodný vysielač, podmienkami pre prijatie do PSAS sú aj, citujem z blogu, podmienky prijatia za člena organizácie. Člen organizácie nebol nikdy aktívnym členom KSČ, člen organizácie nikdy nepodnikal s peniazmi zo štátnych zdrojov ani eurofondov, člen organizácie nie je registrovaný v žiadnej politickej strane ani v hnutí, ktoré boli súčasťou vlády alebo Národnej rady Slovenskej republiky. A poslucháč píše, otázka pre pána Oravca, nechceli by ste ubrať z týchto tvrdých podmienok? Mnohí sa totiž popálili a práve splnením týchto podmienok sa im otvorili oči, pretože nedarmo sa hovorí, tma ti ukáže hviezdy.
No, ale z ktorých mám ubrať? Z tých, že či bol v KSČ?
Ja neviem.
Alebo z tých, že či bol niekedy v parlamente? Alebo z tých, že... skôr by som nie, že ubral, ale upresnil by som, ako náhle sa mu dokáže, že rozšafáril eurofondy, tak akože chlapec môj doby dopo. Lebo to sa dá zistiť. Hej? A je to verejne známe, že eurofondy sa na Slovensku využívajú takým spôsobom, že poviem príklad, dostaneš 1 000 000 eur, z toho 400 000 ide tomu, kto ti ich dal, ďalších 400 000 ďalším do vrecka a za 200 000 postavíš lavičky v parku. A pritom si dostal 1 000 000 eur. To je celé. Takže tie eurofondy nie, že sa nevedia využívať. Oni sa u nás využívajú, ale úplne ináč, ako by sa využívať mali. A tých príkladov je kopec, kde nám Európska únia buchla po prstoch a znížila nám fondy len kvôli tomu, lebo sa dokázala korupcia a dokázalo sa to, čo sa dokázalo, že to nebolo využívané, tak by to využívané malo byť. Pretože keby eurofondy boli využívané, tak máme diaľnicu nie že z Košic do Bratislavy, ale krížom krážom, to je celé.
My máme tunel z Košic do Bratislavy. Posledný e-mail píše nám Peter. Ahojte, ja keď toto počúvam, ako rozprávate teraz, akú veľkú pomocnú ruku dávate ľuďom, normálne som v rozpakoch, že ako na nič sa tu máme, ale kebyže sa trochu viac zapájame do dňa v krajine, hneď by to bolo krajšie. Napríklad napíšem môj prípad, sám roznášam plagáty a letáky Slobodného vysielača v meste, ďakujeme, a keď niekedy z mainstreamu počujem, že ste buriči, to som nepočul. Počul si na nás, že sme buriči?
Uh-huh.
A ja toto by som nebral ako nálepku, toto je ako celku pravda, ja naozaj búrim ľudí, aby si otvárali oči, aby si začali niečo robiť sami so sebou, hej, so svojím životom, so svojím okolím, aby si dohľadávali informácie. Áno, burcujem ich k tomu. A keď ma niekto nazve za to buričom, tak ako fajn, ako mne to je jedno. Hej. Antisemiti, no tak to nie sme, to je lož, ale tak to nie je jediná nálepka, ktorá je loživá. A píše ďalej, a nálepkovania, neviem čo, toto tak vie zdiskreditovať, že až ľudia, neberte vážne všetky oficiálne médiá, lebo ostanete oblbnutí a okradnutí. No, okradnutí už sme. No a keby som sa mal týmito nálepkami nejakým spôsobom riadiť, tak som sa tu už dávno zbalil a odišiel som. Takže ja si myslím, že každý zase, kto si chce dohľadať informáciu, keď ja poviem, že Oravec je fašista, hej, to je fajn, a teraz debil to vezme a bude to hovoriť ďalej, tak je debil, hej, a rozumný človek si povie, dobre, čo to ja mi nepovedal, idem sa pozrieť, hej, a dohľadá si informáciu, či to je pravda, hej. A ako náhle zistí, že to nie je pravda, ja som stratil kredibilitu, hej, a o tom to je celé. Preto mnohí ľudia, proste to sú státisíce pomaly, no to sú státisíce ľudí, ktorí proste vidia, jak sa cenzuruje, jak smečko, proste čo robí, hej, jak mažu, a to stráca kredibilitu, ten plátok, to je celé. Hej. A môžu hovoriť, čo chcú. Rozumný človek si to vždy dohľadá, vie si to overiť a rozumný človek si spraví obrázok o tom plátku. Hej.
No dobre, no preťahuješ už.
Dobre, už idem. 6 minút. Už idem domov. Hej, ale ešte mi ešte mi tu nič nenaskakalo, viem, že niečo tu Kršiak naprogramoval, ale asi mi dal fóra pol hodiny, takže dobre.
Asi tak, no dobre, a dobre, a pozri sa, v prípade, že sa s tými ľuďmi po tých eurovoľbách skontaktujem, spojím a niečo sa bude diať, samozrejme, že ti dám vedieť.
Hej, daj nám vedieť, no.
Či už sa iniciuje ďalšia relácia, alebo nehovorím tak o mesiac, o dva, určite. OK, pozdravujem všetkých, čo poslali maily, dúfam, že boli spokojní s odpovediami a zase pozdravujem aj tých, ktorí počúvajú, píšu mi rôzne maily a nenašli tú odvahu zavolať priamo a vyjadriť svoj názor do vysielača, takže ďakujem aj tým. Dobre, majte
Jozef,
sa
ďakujem ti, maj sa krásne, dobrú noc.
Maj sa, čau.
Čau. No a pre ostatných, včera sme to tu hovorili a budem to hovoriť, ak si spomeniem každý večer, čo tu budem. 24. mája sobotu a budeme robiť guláš, to v Králikoch. Tí, ktorí máte záujem, napíšte na guláš@slobodnyvysielac.sk, koľký prídete a či chcete ubytovanie. Ubytovanie je 10 eur na osobu na noc a čo môžete eventuálne priniesť. A ja vám potom, tí, ktorí neviete, kde to je, tak iba napíšte, ja vám pošlem potom súradnice, aby ste to vedeli nájsť. Budeme sa počuť opäť v nedeľu večer, sa mi zdá, že o 7. A budeme spolu až do nejakej 11. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Swing. ulica, pamätáš? Čaj, máš obvyklý drink. Espresso tón, múzeum snov. A ja ten vlastný, s tvojou kávou, dopíjam.